θέμα είναι, γενικά αυτό το σεμινάριο έχει τίτλο, υπότιτλο, οι αντικλασικές και μανικιαστικές τάσεις στην ευρωπαϊκή ζωγραφική κτλ. Και φτάσαμε σε αυτή τη δεύτερη πρόταση που είναι και η πρόσληψη και αξιοποίησή τους από το Θεοτοκόπουλο. Οπότε αυτό που θα κάνουμε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, είναι να ασχοληθούμε με το μανιερισμό και τον Γκρέκο. Ποια είναι η σχέση δηλαδή ανάμεσα στο μανιερισμό και τον Γκρέκο. Αυτό θα μας δώσει την δυνατότητα και την ευκαιρία να συνοψίσουμε ορισμένα πράγματα που είπαμε στις πέντε πρώτες διαλέξεις που αφορούσαν τον μανιερισμό και να κάνουμε μια εισαγωγή στις δύο επόμενες που θα επικεντρωθούν στο έργο του Θεοτοκόπουλου. Αυτό είναι το μενού. Εντάξει. Μέχρι τώρα έχουμε ασχοληθεί έτσι πολύ αναλυτικά με τον μανιερισμό. Έχουμε μιλήσει για αυτούς τους κορυφαίους ζωγράφους όπως ήταν ο Ποντόρμο, κουβεντιάζοντας πολύ αναλυτικά έργα όπως η Deposizione, η προηγούμενη ή αυτή η συνάντηση Ασπασμός. Είδαμε αρκετά αναλυτικά τον Παρμιτζανίνο, τον Ρώσο Φιωρεντίνο. Μίλησαμε για την εξεζητημένη κίνηση, για τον εξαρθρωμένο χώρο, για τον τρόπο που τα πολιτικά δρόμενα εισβάλλουν μέσα στο έργο, μέσα από τους παραλληλισμούς των αλληγορικών περιεχομένων που έχουν, για το σχέδιο και το χρώμα, για τον τρόπο που αυτή η ζωγράφη ενσωμάτωναν αυτά τα στοιχεία, για τις χρωματικές ακρότητες και τον τρόπο που βρίσκουν να τις ισορροπήσουν μέσα στην επιφάνεια του πίνακα, για την κληρονομιά του Λεωνάρντο και του Μικελάντζελο και του Ραφαέλο και τον τρόπο που το διαχειρίζονται οι μανιεριστές, για την αλληγορία και τα επίπεδα, τα διαφορετικά επίπεδα ανάγνωσης που μπορεί να έχουν αυτοί οι πίνακες, δεδομένου ότι πρόκειτο για ζωγράφους διανοούμενους, δεν ήταν δηλαδή απλά ταλαντούχοι καλλιτέχνες, ήταν άνθρωποι που γνώριζαν φιλοσοφία, γνώριζαν ποίηση και συμμετείχαν στους κύκλους των διανοουμένων της Φλωρεντίας και της Ρώμης εκείνης της περίοδου. Άρα τα έργα αυτά δεν είναι απλά και μόνο βιρτουόζικες εκτελέσεις από κάποιους ταλαντούχους ανθρώπους, αλλά συμπυκνώνουν θεωρητικά debate για διάφορα θέματα. Το ίδιο ήταν και ο Γκρέκο. Παρά το γεγονός ότι διαβάζοντας τον Καζαντζάκη και την αναφορά στον Γκρέκο μπορεί να αποκομίσουμε την αίσθηση ενός ασκητικού μυστικιστή που έβλεπε οράματα και ερχόταν σε επαφή με τον Θεό και μετά έπαιρνε το χρωστήρα του, τον υπέροχο, και υλοποιούσε πάνω στο μουσαμά ή στο ξύλο αυτά τα οράματα, αυτό απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα, διότι τα νέα δεδομένα, τα νέα των τελευταίων 30-40 χρόνων, μας δίνουν την εικόνα ενός ζωγράφου διανοούμενου. Είχε μια βιβλιοθήκη η οποία ήταν εξαιρετικά πλούσια και ενδιαφέρουσα και οι επιλογές του δεν ήταν οι επιλογές ενός σαλού, ενός ανθρώπου που απομακρύνεται από τα εγκόσμια και αναζητά αυτή την επαφή με τον Θεό και τους τρόπους με τους οποίους θα την υλοποιήσει μέσω του χρώματος και του φωτός, αλλά οι επιλογές του ήταν πάρα πολύ συνειδητές επιλογές. Όταν ο Φερνάντο Μαρίας δημοσίευσε τα βιβλία, γιατί κάποια στιγμή βρέθηκαν κάποια τα βιβλία του. Αυτό είχε μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Μεγάλη βιβλιοθήκη, πλούσια. Και σε έργος και σε αριθμό. Πλούσια σε έργος εννοούμε ότι είχε μέσα αρχαίους συγγραφείς, πολλούς, Έλληνες, Ρωμαίους, είχε μέσα αναγεννησιακούς, είχε πολλές μεταφράσεις του Βιτρουβίου, είχε θεολογικά κείμενα, είχε τα πάντα του. Τα πάντα. Και αυτός έγραφε δίπλα. Δηλαδή έκανε σχόλια. Δεν κρατιότανε. Εκεί που διάβαζε το κείμενο, έκανε σχόλια που ήταν σαν να μίλαγε στο συγγραφέα και έλεγε «Μπράβο, πες, έχεις απόλυτο δίκιο». Ή «Μα τι είναι αυτά που λες, δεν νομίζω ότι έχεις δίκιο σε αυτό που λες». Και έχουμε τα σχόλια δίπλα, αυτά τα παλιά βιβλία ξέρετε ήταν και μεγάλα περιθώρια, οπότε έχουμε τα σχόλια δίπλα στα πρωτότυπα βιβλία του και μέσα από αυτά και με πολύ ωραίες δημοσιεύσεις που έχουν κάνει οι μελετητές, είχαμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε την ζωγραφική του κοσμοθεωρία. Όπως το κάναμε πολύ παλιότερα με τα γράμματα του Van Gogh που έστελνε στον αδερφό του ή στον Gauguin. Και μέσα από αυτά, ενώ ο Van Gogh κανένας δεν έβγαλε βιβλίο ποτέ για το τι πίστευε για την τέχνη και τη ζωγραφική, έχουμε την διαμορφωμένη κοσμοθεωρία του μέσα από τα σχόλια που έκανε για την τέχνη και τις αναζητήσεις του στην αλληλογραφία. Έτσι λοιπόν και στον Γκρέκο, ξέρουμε ότι πρόκειται για έναν ζωγράφο διανοούμενο. νερούμενο. Και ξέρουμε για τις διασυνδέσεις του με την διανόηση του τολιέδου εκείνης της περιόδου. Αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, γιατί το είπα αυτό, γιατί του Μπρονζίνο το έργο ήταν μια αλληγορία και οι μανιεριστές είδαμε ότι ζωγράφιζαν πάρα πολύ συχνά πορτρέτα ανθρώπων ενός ευρύτερου κύκλου έτσι, αριστοκρατών ή μορφωμένων ανθρώπων που τόνιζαν πάρα πολύ την πρόσβασή τους στην προηγούμενη και την σύγχρονη τους γνώση. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το πως μπορεί κάποιος σε ένα κοντινό πλάνο να δει για ποιο απόσπασμα ποιου βιβλίου πρόκειται. Οπότε μιλάμε για έναν κύκλο ανθρώπων, το ίδιο κάνει και ο Γκρέκο. Το ίδιο κάνει και ο Γκρέκο. Έχει ένα κύκλο ανθρώπων που είναι ποιητές, που είναι καλλιτέχνες, που είναι θεολόγοι, διανοούμενοι. Και εκείνη την εποχή το Τολιέδο είναι τέτοιο κέντρο. Μπορεί να μην είναι πια η πρωτεύουσα της Ιταλίας, γιατί έχει μεταφερθεί πλέον στη Μαδρίτη, της Ισπανίας, για διάφορους λόγους, και να χάνει σιγά σιγά την έλλειψη που είχε, αλλά διατηρεί ακόμα ένα είδος πνευματικής και θεολογικής ιντελιγένσιας που καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πνευματική ζωή της Ισπανίας. Ο Γκρέκο για το βιογραφικό του, το ξέρετε φαντάζομαι, οπότε δεν νομίζω ότι είναι... Αυτό γεννιέται στον Χάνδακα, της ενετοκρατούμενης Κρήτης, το 1541, η Κρήτη όμως είναι ενετοκρατούμενη από το 1211, άρα έχουμε ήδη 300 χρόνια ενετούς εκεί, άρα σε πολύ μεγάλο βαθμό η κοινωνία αυτή έχει εκλατινιστεί. Επειδή όμως το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ ισχυρό, διατηρεί αυτά τα στοιχεία. Άρα ο Γκρέκο, παλιά πιστεύαμε ότι ήταν το παιδάκι από την επαρχία, η επαρχία τότε, ας πούμε, ότι η Κρήτη είναι η επαρχία της πρωτεύουσας που είναι η Βενετία. Και παλιά το στερεότυπο, ας πούμε, ήταν ότι ένας ταλαντούχος ζωγράφος σαν τον Γκρέκο, τι να κάνει στο χωριό, χωριό, η Κρήτη, θα πάει στην πρωτεύουσα που είναι η Βενετία. Και εκεί μαθαίνει. Μετά όμως που ανακαλύψαμε στα αρχεία, τα κριτικά, διάφορες συμβολιογραφικές πράξεις, γιατί οι ερευνητές μέσα κυρίως από νοταριακά έγγραφα βγάζουν τα συμπεράσματα. Που τα νοταριακά έγγραφα μπορεί να είναι και κάτι μπούρδες. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα αρχείο της αστυνομίας που βρέθηκε, που λέει ότι πάει ο Γκρέκο αφού να κάνει μήνυση στο γείτονα, διότι του έχει χαλάσει η ενεργοχή της και του ζουρώνουν τα νερά και μου έχει μαζέψει υγρασία το σπίτι και δεν ακούει που του λέω και πιαστήκαμε στα χέρια με την πολιτισμένη άνθρωποι είμαστε, θα πάω να κάνω μήνυση. Και πάει και κάνει μήνυση, ο αστυνομικός όπως και τώρα έτσι και τότε ήταν υποχρεωμένος να τα καταγράψει αυτά εδώ και έχουν σωθεί. Σαν να είναι λίγο αποσπόντα δηλαδή αυτές οι πληροφορίες, αλλά μέσα από αυτές τις αποσπόντα πληροφορίες μαθαίνουμε μία σειρά από πράγματα. Ότι ήταν μαΐστορας. 22 χρονών ήταν μαΐστορας. Μαΐστορας σημαίνει ότι ήταν, πώς θα σας πω, 70 δουκάτα παίρνει για ένα έργο του. 70 δουκάτα για ένα έργο δεν έπαιρνε το Τιντορέτο στη Βενετία. Δηλαδή για ένα αντίστοιχο μεγέθους έργο υπάρχει μια τιμή ήταν γύρω στα 6-8 δουκάτα. Και άντε πες επειδή ήταν σε μυστηριασμό το έργο. Γιατί για καλό σκοπό. Έτσι σαν αυτά που βγάζουν και τώρα σε μυστηριασμούς. Έχουμε δηλαδή την καταγραφή του μυστηριασμού. Που λέει ότι ο ζωγράφος, ο Μαΐστορας, ο Δομένικος και ο Τοκόπουλος έδωσε αυτό το έργο το οποίο πουλήθηκε για 70 δουκάτα. Και μπορεί στο μυστηριασμό να πιάνει κάτι παραπάνω τα έργα, διότι επειδή είναι για καλό σκοπό βάζει το χέρι λίγο πιο βαθιά στην τσέπη. Αλλά όσο και να βάλουν, πάνω από το διπλό δεν πιάνουν. Δηλαδή, μετά χαρακτηρίζονται ως εσχροκέρδια, αν έπιαναν πάνω από το διπλό της αγοραίας αξίας. Οπότε, 70 δουκάτα είναι απίστευτη τιμή για ένα ζωγράφο. Ούτε σε Βενετία δεν παίρνει. Ο Τισιανός παίρνει 70 δουκάτα, που είναι ο ζωγράφος που ζωγραφεί στον Κάρλο τον Πέμπτο, τον αυτοκράτορα. Οπότε, αν ένα παιδί 22 χρονών παίρνει 70 δουκάτα για μια παραγγελία, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για τον πιο σημαντικό ζωγράφο της Κρήτης εκείνη την εποχή. Άντε, πήγε ο Κλώτας. Αλλά άμα δείτε τις τιμές που χτύπαγε ο Κλώτας σε αντίστοιχα έργα, ήταν πολύ χαμηλότερες. Οπότε, είναι ένας ζωγράφος που δεν τον χωράει πια η Κρήτη. Και ήδη αναγνωρισμένος και ήδη φτασμένος και ήδη έχει μια πελατεία η οποία είναι διπλής φύσεως. Έχει την πελατεία των Ελλήνων που θέλουν έργα βυζαντινά και έχει την πελατεία των Λατίνων που θέλουν έργα δυτικά. Άρα όλοι αυτοί οι ζωγράφοι και ο Καϊδάνας Κοινός και ο Κλόντζας και ο Πουλάκης και όλοι αυτοί είναι εξοικειωμένοι με αυτή τη διπλή πελατεία, που σημαίνει ότι πάρα πολύ συνειδητά επιλέγουν ιδίωμα. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, το ότι έχουμε την ιδιαιτερότητα ενός πολιτισμικού χώρου όπως είναι η Κρήτη, πολυπολιτισμικών εντάσεων, όπου επειδή οι πελάτες μου είναι δυτικοί Λατίνοι και θέλουν έργα σαν αυτά που ζωγραφίζουν στη Βενετία, πρέπει να κάνω και τέτοια έργα. Αλλά επειδή άλλοι πελάτες μου είναι Έλληνες Ορθόδοξοι και θέλουν έργα Βυζαντινά, πρέπει να ζωγραφίζω και Βυζαντινά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ζωγράφους όπως ο Γκρέκο να κάνουν εύκολα επιλογές στιλιστικού ρεπερτορίου. Δεν το έχουν άλλοι αυτό το πλεονέκτημα. Και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ελλάδας, το οποίο δεν το έχουμε δυστυχώς αξιοποιήσει καθόλου, αυτή τη μετεχνιακή μας υπόσταση ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το κλίμα των διανομένων, θα σας πω μετά για τον Γκρέκο, τις ωραίες προσωπογραφίες κτλ. Υπάρχουν και άλλοι ζωγράφοι που δεν είναι αμιγώς μανιεριστές όπως ο Ποντόρμο, ο Ρώσο, ο Μπροντσίνο και ο Παρμιτζανίνο, αλλά που έχουν πολύ έντονα μανιεριστικά στοιχεία, όπως είναι ο Τιντορέτο για παράδειγμα. Ο Τιντορέτο είναι μαθητής του Τιτιανού και σίγουρα έχει έρθει ο Γκρέκο σε επαφή με τον Τιντορέτο όταν πέρασε την Βενετία. Είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο Τιντορέτο είναι γεννημένος το 1518 και ζει και πάρα πολλά χρόνια. Ο Γκρέκο είναι γεννημένος το 1541. Άρα είναι ήδη φτασμένος και μεγάλος ο Τιντορέτο. Να ένα ωραίο έργο του Τιντορέτο. Με τον Υπτήρα, δηλαδή τη στιγμή εκείνη που ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών, και δεν το πολύ προσέξατε, διότι γι' αυτό το βάζω, για να πω ότι τα μανιεριστικά στοιχεία του έργου είναι η ακύρωση της αναμενόμενης ιεραρχίας των δεδομένων της σύνθεσης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κανονικά, όταν έχεις ένα έργο με τον Χριστό, ο Χριστός πρέπει να έχει σε μια περίεπτη θέση. Ή κεντρική ή περίοπτη. Δεν μπορεί να πάει στην ακρούλα εδώ πέρα και να είναι και στο ημίφος και αυτό που να φωτίζεται να είναι το σκυλί, που μπορεί να έχει έναν αλληγορικό συμβολισμό, αλλά ένα σκυλί ντουπ, το πιο φωτεινό σημείο και το τραπεζομάντιλο, δεν γίνεται. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι έτσι αντικλασικό και αυτό είναι αντικλασικό στοιχείο. Κανένας αναγεννησιακός ζωγράφος τυπικός δεν θα έβαζε τον Χριστό σε τέτοια περιφερειακή θέση και στο ημίφος. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι τα ανεκδοτολογικά θέματα αποκτούν πρωταγωνιστική θέση. Δηλαδή τώρα αυτοί χτύνονται τώρα οι Απόστολοι. Είναι οι Απόστολοι και θα τους πει κάτι που ο Χριστός τους λέει. Κάτσε να βγάλω εγώ τις κάλπες, δεν γιορίζα πριν, γιατί εγώ τώρα αυτό, όταν έρθει ο Κύριος κοντά, δεν τον αποφύγει τίποτα. Κάτσε να τις έχω κάνει να αρισκούν λίγο. Και είναι αναμενόμενο, έτσι. Είναι αναμενόμενο, μας έχει συμβεί και εμάς. Και δίνονται τώρα εδώ, κοιτάξτε. Και φοράνε αυτά τα κολλητά. Και τραβάει αυτός, και τραβάει ο άλλος, και στηρίζεται στο τραπέζι και στον πάγκο. Και τραβάει ο άλλος το καλσόν αυτό. Θέλω να πω ότι είναι ένα ανεκδοτολογικό στοιχείο που κανονικά δεν έχει και πολύ θέση σε ένα ιερό θέμα, δεδομένου ότι μου αποσπά τη συγκέντρωση από την ιερότητα της αφήγησης. Αυτό λοιπόν είναι ένα αντικλασικό αφηγηματικό στοιχείο. Αντικλασικό επίσης είναι το φως, το οποίο πέφτει από διάφορες φωτιστικές πηγές. Κάθε μορφή φωτίζεται με το δικό της φωτάκι. Ο Τιντορέτο έχει βάλει 50 σποτάκια στην οροφή και έχει φέρει κανονικό ηλεκτρολόγο και ρίχνει το σποτάκι σε κάθε μορφή από διαφορετικό σημείο προέλευσης. Αυτό εξαρθρώνει τον χώρο. Δεν δημιουργεί ενότητα, δεν είναι το ίδιο φως που πέφτει απαλά και χαϊδεύει όλα τα στοιχεία της σύνθεσης. Με βοηθάει να δω διάφορα σημεία, αλλά ταυτόχρονα αμφιβάλλω αν αυτά τα σημεία είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να δω από την ιεραρχημένη δομή του επεισοδίου. Ύστερα, ενώ χρησιμοποιεί ένα χώρο για να το βάλει όλο αυτό και να τα πλώσει, ο χώρος αυτός έχει τόσο έντονες αναφορές στα Βενετσιάνικα παλάτσι, τα παλάτια, όπου η αρχιτεκτονική πρωτοστατεί. Δηλαδή, του καθενός από εμάς το μάτι πάει να φύγει, να λιθορίσει δηλαδή, και να φύγει προς το βάθος επάνω αριστερά. Γιατί αυτό το υπέροχο άνοιγμα της προοπτικής δεξιοτεχνίας με την οποία αποδίδει την απεραντοσύνη του παλατιού και τη μεγαλοπρέπειά του, τραβάει το μάτι. Χωρίς να υπάρχει άλλος λόγος. Δεν είναι δηλαδή στοιχείο της αφήγησης, δεν έγινε σίγουρα σε τέτοιο παλάτι ο νηπτήρ. Αλλά επειδή είμαστε στη Βενετία και επειδή οι παραγγελίες είναι για τέτοια παλάτια, πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση και ειδικά όταν ο παραγγελιοδότης έχει στην κατοχή του ένα τέτοιο παλάτι το οποίο θέλει να απεικονιστεί. Έχω δηλαδή διάφορα τέτοια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα που κάνουν το έργο του Τιντορέτο να είναι κατά κάποιο τρόπο μανιεριστικό, αλλά ταυτόχρονα και να μην είναι. Εδώ για παράδειγμα, στον Άγιο Γιώργο και τον Δράκοντα, βλέπετε ότι ενώ το πάνω κομμάτι είναι βενετσιάνικη αναγέννηση με τον πολύ ωραίο τρόπο που δεν γραντάρει έτσι αλλά σπρετσατούρα, έτσι μια γραφή λίγο πρόχειρη με αραιωμένο λάδι στο πινέλο και με πολύ ωραίες λαζούρες και διαφάνειες, έτσι όπως τις είχε μάθει από τον Τισιανό, το κάτω κομμάτι είναι καθαρά μανιεριστικό. Όλη αυτή η επιδευμένη στάση και κίνηση. Η έμφαση στα ρούχα. Εδώ βλέπουμε και τα δάνεια του Γκρέκο. Δηλαδή, όταν μετά ο Γκρέκο θα απεικονίζει σώματα που περιβάλλονται από ρούχα που ανεμίζουν σαν να μην περιβάλλουν παραφλόγες ή ψυχές που ρυπίζονται και στροβιλίζονται, να τα αυτά που τα έχει δει. Αλλά εδώ είναι ακόμα εξήτηση. Διότι όταν είμαι έμπορος μεταξιού από την Ανατολή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της Βενετίας προκύπτει από εκεί. Θέλω αυτά τα στοιχεία να είναι εμφανή και ορατά στον τρόπο με τον οποίο χειρίζω το ζωγράφο στο χρώμα. Διότι έχω μάθει να προσέχω πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά αυτά της διαφοροποίησης του τόνου και του χρώματος στο μετάξι, όταν συζητάω με τον ζωγράφο για το πώς ακριβώς θα δουλέψει το χρώμα και κάνουμε κάποιες έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ο ζωγράφος αυτός έχει όλη την άνεση και την ευκαιρία να δουλέψει με αυτά τα λεγόμενα εφέ Σανζάν, τα οποία μιμούνται τον τρόπο που το μεταξωτό υφασμά
κάνει τα νερά.
Κάνει τα νερά, αλλά κάνει και αυτές τις παράξενες τσακίσεις όπου το ένα χρώμα είναι το στιμόνι και το άλλο είναι το υφάρι και παίρνει αυτήν την αντίθεση που αποδίδει διαφορετικούς φωτισμούς και αντανακλάσεις. Εδώ μέσα δηλαδή, αν το δείτε, έτσι αν μπορείτε να το δείτε λίγο στην εικόνα, έχει τα ρόδινα, αλλά έχει ταυτόχρονα και κάτι λευκά και κάτι κίτρινα, τα οποία δεν δικαιολογούνται παρά μόνο αν το ύφασμα είναι μεταξωτό από καθαρό μετάξι Κίνας και κάνει εφέ Σανζάν. Το εναλλασσόμενο εφέ, ας το πούμε. Καταλάβατε, οπότε ο ζωγράφος βάζει εδώ μέσα χρώμα που δεν υπάρχει κανονικά στο ύφασμα. Αυτό δεν είναι, θέλω να σας πω, ότι προκύπτει καμιά φορά και από την ιδιαιτερότητα και την επαφή που είχαν οι παραγγελιοδότες. Το μπρέκετ θα τον αφήσουμε, διότι κακώς είναι στα περισσότερα βιβλία στην περίοδο του μανιερισμού. Το μόνο του μανιεριστικό στοιχείο που θα μπορούσαμε να δούμε στο μπρέγκελ είναι ο τρόπος με τον οποίο απλώνει σε ένα πανοραμικό επεισόδιο, φτιάχνοντας ένα μοσαϊκό, όλα αυτά τα γεγονότα και βέβαια την αδυναμία μας πάλι να εντοπίσουμε την ιεραρχία της αφήγησης. Και εδώ τώρα ο Χριστός στο Γολγοθά, άντε να βρεις τον Χριστό στο Γολγοθά. Είναι εδώ βέβαια, στο αδιαμυθί το κέντρο του πίνακα, όπου διασταυρώνονται οι οικιαστοί διαγώνοι άξονες, αλλά προσέχεις ένα σωρό άλλα πράγματα, αλλά αυτό δεν το κάνει ο Μπρέγκελ. Το κάνει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο που είναι η ένταξη των κοινωνικοπολιτικών γεγονότων στη Φλάνδρα τη δύσκολη δεκαετία του 1560, όπου βρίσκεται σε έξαρση το στοιχείο της μεταρρύθμισης και της αντιμεταρρύθμισης και η κατάσταση είναι εμπόλεμη και θέλει ή δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά να ενσωματώσει τέτοιου είδους στοιχεία. Τώρα πάω στο καθεαυτό, αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό έχω επικεντρωθεί λίγο περισσότερο σε αυτό. Ενώ τις άλλες δύο φορές θα επικεντρωθούμε περισσότερο στον Γκρέκο ως Γκρέκο. Τι έκανα τώρα, για λόγους το έκανα λίγο πιο εκπαιδευτικό. Λέω, ακολούθησα τη θέση έτσι, της πολύ ωραίας διατριβής της Εύης Φουντουλάκη που είχε αυτή τη θέση για το βυζαντινισμό και το μανιερισμό του Γκρέκο και το χώρισα σε τέσσερις ενότητες. Έχω δηλαδή ταυτόχρονα μία διαχρονική διαστρωμάτωση και μία συγχρονική διαστρωμάτωση. Έχω δηλαδή βάλει ενότητες οριζοντίως και ενότητες καθέτος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλω να δούμε τον Γκρέκο σαν ένα καλλιτέχνη που μεγαλώνει με τις καταβολές του Βυζαντίου. Άρα ο Γκρέκο σχετίζεται με το Βυζάντιο. Πηγαίνοντας στην Ιταλία, ο Γκρέκο έρχεται σε επαφή με την τέχνη της Αναγέννησης. Άρα ο Γκρέκο ανήκει στην περίοδο της Αναγέννησης. Την εποχή όμως εκείνη στην Κρήτη, στην Ιταλία, ένα πολύ κυρίαρχο θέμα είναι ο μανιερισμός. Άρα ο Γκρέκο συνδέεται και με τον μανιερισμό. Και γίνεται ο Γκρέκο. Εδώ. Θα μπορούσα να βάλω και την Ισπανία εδώ, αλλά δεν είναι παράδοση η Ισπανία, είναι περισσότερο τόπος. Αλλά δεν την έβαλα. Τον Γκρέκο που έβαλα, το έβαλα για να πω ότι ο Γκρέκο γίνεται Γκρέκο στην Ισπανία. Και ανακαλύπτεται ο Γκρέκο ξανά με τη μοντέρνα τέχνη. Δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα γίνονται οι πρώτες μεγάλες εκθέσεις για τον Γκρέκο, γράφονται άρθρα, γράφονται βιβλία, τότε που βρίσκεται σε έξαρση ο μοντερνισμός. Άρα έχω αυτή τη διαδρομή. Βυζάντιο, Αναγέννηση, Μανιερισμός, Ισπανία, Γκρέκο, μοντέρνα τέχνη. Ταυτόχρονα, για να το καταλάβω αυτό πώς λειτουργεί, το χωρίζω σε τέσσερις ενότητες. Λέω, άμα το δω έτσι πάει, θα χαθούμε εκεί πέρα. Δεν πρόκειται να βγάλει μάκρη. Άρα λέω θα πάρω τέσσερα θέματα του Γκρέκο. Ο χώρο, έτσι καλά, δεν βλέπω κανείς δύο συναντήσεις, θα το βάλω εκεί. Θα δω, λέω, το χώρο, τη μορφή, το χρώμα και το φως. Που είναι πολύ ιδιαίτερα και χαρακτηριστικά στοιχεία του Γκρέκο. Άρα παίρνω μία διαχρονική αναφορά και μία συγχρονική αναφορά. Έτσι το έχω στήσει. Τώρα τι θα κάνω, θα πάρω κάθε ένα από αυτά τα θέματα και θα προσπαθώ να δω πώς δουλεύουν σε αυτή τη διαχρονική διασπορά τους και πώς σχετίζεται ο Γκρέκο με αυτά. Ο χώρος λοιπόν. Αρχίζω με το χώρο. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο χώρος ο Γκρέκο. Και αρχίζω με το πρώτο, το Βυζάντιο, τα παίρνω ένα-ένα. Είναι πιο ωραίο από αυτό, δηλαδή τώρα μπορεί να φαίνεται λίγο αιμονικό αυτό, αλλά είναι πιο ωραίο γιατί εμένα με βοηθάει να τα ξεκαθαρίσω. Για το Βυζάντιο. Ο χώρος στο Βυζάντιο. Τι είναι ο χώρος στο Βυζάντιο? Καταρχάς όταν λέμε για Βυζάντιο εννοούμε μια πολύ μεγάλη επικράτεια που δεν υπάρχει ενιαία απεικόνηση, αλλά αυτές οι τάσεις που υπάρχουν θα μπορούσαμε πολύ σχηματικά να τις συνοψίσουμε σε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν απεικονίζεται χώρος. Έτσι. Δηλαδή αυτές οι μορφές που είναι νοητές μορφές, οι Άγιοι κτλ, βρίσκονται σε έναν μη χώρο, στο πουθενά, στην αιωνιότητα και δεν είναι ούτε σε κάποιο κλαρί επάνω που κάθονται, ούτε σε ένα δωμάτιο, ούτε σε ένα λιβάδι, όπως το βάζει η Αναγέννηση. Άρα πρέπει να βάλει ένα μη χώρο. Ο βολικός τρόπος όπου λύνει ο Βυζαντινός την ανάγκη του να απεικονίσει κάτι που δεν υπάρχει στον αληθινό κόσμο είναι ο χρυσός κάμπος, το χρυσό φόντο, το χρυσό βάθος. Εντάξει. Αυτό τώρα το χρυσό έρχεται να συγκροτήσει το αντιθετικό ζεύγος, επειδή το χρυσό είναι φωτεινό και λαμπερό και πολύτιμο, έρχεται να συγκροτήσει το πολύ σημαντικό αυτό διπολικό ζεύγος της μεσαιωνικής και βυζαντινής τέχνης που είναι το φως σκοτάδι, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το αρχαίο διπολικό ζεύγος που ήταν χάος τάξη. Δηλαδή, όλη η αρχαία τέχνη κατατρίχεται από την ανάγκη της να βάλει τάξη στο χάος. Όλοι οι μύθοι, όλα τα αιτώματα, όλοι οι σιζοφόροι, όλα αυτά που βλέπετε στους αρχαίους ναούς, στα μουσεία κτλ, είναι τι? Η προσπάθεια της τάξης ενάντια στο χάος. οι αποδομητικές δυνάμεις των γιγάντων, των αμαζόνων, των περσών, του ενός, του άλλου, που προσπαθούν να αποκαλέσουν το χάος, και η προσπάθεια του λόγου να μπορέσει να ξανακερδίσει την αρμονία νικώντας αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις. Αυτό είναι σχεδόν αιμονικό. Παίρνει όλες τις μορφές. Από την αντιπαράθεση άνθρωπος ενάντια στο ζώο, πολιτισμός ενάντια στη φύση, Έλληνας ενάντια στο βάρβαρο και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το ζεύγος που συγκροτεί, θα μπορούσαμε να πούμε, το ενοιολογικό σύμπαν του αρχαίου ανθρώπου, αντικαθίσταται τώρα από το φως σκοτάδι. Το φως ως αλήθεια και το σκοτάδι ως ψεύδος. Η αλήθεια ταυτίζεται με το χρυσό, γιατί είναι σαν να αποκαλύπτει αυτό το φως, αυτή την αλήθεια. Σε πολλές απεικονίσεις του Χριστού υπάρχει και δηλώνεται αυτό. Υπάρχει καταδήλωση αυτής της οντολογικής κατηγορίας της αληθείας μέσω της δήλωσης «εγώ είμαι το φως». Ο Πλωτίνος, πάνω στον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ η βυζαντινή ζωγραφική τουλάχιστον, μίλαγε για τα χρώματα ως φώτα. Έλεγε «χρώας φώτα όντα», τα χρώματα είναι φώτα. Και αυτός ο χρυσός κάμπος βοηθά πολύ την αφιλοποίηση, δηλαδή να αποδεσμεύσει την εικόνα από τα υλικά χαρακτηριστικά της και να την αφιλοποιήσει. Και γι' αυτό επιλέγεται το ψηφιδωτό, επιλέγεται καταρχάς η ζωγραφική σε αντίθεση με τη γλυπτική. Γιατί η γλυπτική έχει τρισδιάστατη παρουσία, που δεν τη θέλω, γιατί έχει ύλη, έχει βάθος. Άρα απορρίπτω τη γλυπτική σαν η κυρία τη τέχνη και υιοθετώ τη ζωγραφική που είναι επίπεδη, άρα σε ένα επίπεδο δεν υπάρχει ούτως ή άλλως ύλη, τρίτη διάσταση, βάθος. Και από τις τέχνες της ζωγραφικής, που είναι οι αγωτέμπερες, που είναι αυτό και τον εκτάλλο, επιλέγω ακόμα πιο συνειδητά το ψηφιδωτό, το οποίο από τα ίδια του τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν μπορεί εύκολα να μιμηθεί τον αληθινό κόσμο, αλλά να δημιουργεί ένα είδος υποκατάστατου του αληθινού κόσμου. Άρα μας ενδιαφέρουν αυτά. Αυτά στηρίζονται, είπαμε, πολύ στη θεωρία του Πλωτίνου. Τα έχουμε πει αυτά με τους μισούς από εσάς που ήσασταν στην ενότητα για τη βυζαντινή τέχνη πέρσι, που ήταν αυτό. Και έχει να κάνει με τη θέαση γενικότερα και την νοητική εμπειρία που ουσιαστικά δημιουργεί το αντικείμενό της. Αυτό γιατί το τονίζω, γιατί όλα όσα έχω βάλει εδώ σχετίζονται με μια βαθύτερη κατανόηση του έργου του Γκρέκο. Γιατί αν το δούμε με τα μάτια του Φίλιππου του Δεύτερου, γιατί ο Γκρέκο τώρα ήταν φιλόδοξος άνθρωπος, δεν ξέρει αυτός να πάει στην Ισπανία γιατί ήταν αυτό, πήγε στην Ισπανία για να γίνει βασιλικός ζωγράφος του Φιλίππου του Δεύτερου και να γίνει ο νούμερο ένα ζωγράφος της Ισπανίας. Μόλις είδε όμως ο Φίλιππος ο Δεύτερος αυτά τα δύο έργα του ζωγράφου και δεν του άρεσε καθόλου. Καθόλου. Και έτσι πήγε στο Τολέδο. Πήγε με καλεσμένο στο Τολέδο γιατί είχε έρθει σε επαφή με τους ρωμαϊκούς κύκλους των Ισπανών και εκεί, επειδή είχε πέσει χρήμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, με την επαφή με τον νέο κόσμο, με την Αμερική, και την πάρα πολύ ωραία και φιλοϊθαγενή πολιτική των Ευρωπαίων, που ρίμαξαν τα πάντα. Θυμάστε αυτό το φοβερό, ας πούμε, με το χρυσάφι, δεν θα τα ξέρετε αυτά, ήρθε πάρα πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Το οποίο χρήμα έπρεπε να συνοδευτεί και με αντίστοιχο πολιτιστικό εκτόπισμα. Γιατί ο νεοπλουτισμός θέλει και το δεκαλύτερο του καλλιτεχνικό. Οπότε έπρεπε να έρθουν σημαντικοί ζωγράφοι να τα ζωγραφίσουν τα καινούργια ανάκτορα στο Εσκοριάδι από εδώ και από εκεί. Και την καινούργια πρωτεύουσα και τα καινούργια αυτά. Αλλά ποιος Μιχαηλάγγελος και ποιος Φοντόρμο είχε καμιά όρεξη να τρέξει στην Ισπανία? Κανένας. Ο Γκρέκο είπε, θα αδράξω αυτή την ευκαιρία. Ζωγραφάρα είμαι, θα πάω στην Ισπανία κλπ. Δεν του άρεσε όμως του Φιλίππου. Γιατί δεν του άρεσε του Φιλίππου? Διότι ο Φίλιππος έβλεπε τη ζωγραφική με τα μάτια της μίμησης του ορατού κόσμου. Δεν του άρεσε η ζωγραφική του Γκρέκο, γιατί δεν μπορούσε να τα δει με μάτια καλλιτεχνικά και αισθητικά. Άρα, αυτό το στοιχείο που λέει εδώ ο Πλωτίνος, βασική κολλάει αυτό, που λέω εδώ πέρα, το κυρίως βλέπιν δεν είναι μια δραστηριότητα που προϋποθέτει ένα ήδη δημιουργημένο και θεατό αντικείμενο, αλλά είναι η δραστηριότητα που δημιουργεί το αντικείμενό της. Που το καθιστά εξ αρχής θεατό, όχι μόνο φωταγωγώντας το, αλλά και παρέχοντάς του οντότητα. Το βλέπει δεν είναι λοιπόν μια ικανότητα στηριγμένη πάνω στην οντότητα των όντων, αλλά είναι δημιουργικό οντοτήτων. Αυτό ακούγεται λίγο δύσκολο φιλοσοφικά, αυτές οι ενεάδες είναι, του Πλοτίνου, αλλά μας ενδιαφέρει πολύ για τον Γκρέκο, γιατί φαίνεται ότι ο Γκρέκο ακολουθεί αυτή την αντίληψη, δηλαδή ότι τα έργα του Γκρέκο δεν απεικονίζουν μία προϋπάρχουσα οντότητα, σε βάζουν σε μια κατάσταση έκστασης ή θέωσης, ώστε να δημιουργήσεις την οντότητα. Οπότε, αν αυτό εσύ δεν το ξέρεις, δεν ξέρεις ότι η ζωγραφική είναι για να με βοηθάει να δω πράγματα μη ορατά, τότε τι είναι να πεις, είναι κακή ζωγραφική. Δεν απεικονίζει τους ανθρώπους έτσι όπως θα έπρεπε. Αυτό λοιπόν είναι βασικό. Γιατί όλη η διαδικασία του Πλοτίνου, ο Πλοτίνος είναι νεοπλατωνικός φιλόσοφος. Δεν είναι τυπικός, δεν χριστιανός. Είναι νεοπλατωνικός. Αλλά οι θεωρίες του επηρεάζουν πάρα πολύ τον τρόπο σκέψης του 4ου και του 5ου αιώνα και καθορίζουν τη γραμμή πλεύσης όλης της ξαμενής τέχνης. Ο Πλοτίνος λοιπόν έλεγε για τις υποστάσεις, μας ενδιαφέρει τώρα αυτό γιατί σε λίγο θα πούμε και για τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και να δούμε τη διαφορά μεταξύ έκστασης και θέωσης, ότι αυτές οι υποστάσεις είναι η φύση, η ψυχή, ο νους και το εν. Το εν. Οπότε τίνει να φτάσει προς το εν. Οπότε το εν απεικονίζεται πάρα πολύ μέσα από τον τρόπο που ο Βυζαντινός προσπαθεί να δώσει αυτή την αίσθηση της ενότητας που αποκτάται μέσω της χρήσης του χρυσού φωτός. Είναι καθαρά πλοτινικής σύλληψης η λειτουργία του χρυσού φωτός και ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει σε όλη τη Βυζαντινή τέχνη αυτό το στοιχείο. Θα το πούμε σε λίγο στο φως. Τα είχαμε πει αυτά, οπότε δεν επιμένω. Καθορίζουν όμως πολύ και τον τρόπο που αναπτύσσονται στη ζωγραφική. Το δεύτερο στοιχείο του Βυζαντινού χώρου, εντάξει ο χρυσός κάμπος, αλλά δεν πρέπει να απεικονίζεται που και που και αληθινός χώρος, δηλαδή σπίτια, κτίρια, αντικείμενα, σαρκοφάγοι, τέτοια. Ναι. Τότε πώς απεικονίζεται. Απεικονίζεται, είχαμε πει, μέσω της ανάστροφης προοπτικής. Ανάστροφη προοπτική είναι ένα αρκετά σύνθετο σύστημα που ο Σπένσκι, ο Λεωνίδης Σπένσκι, το έχει δουλέψει κυρίως με την έννοια της δυναμικής θέασης. Λέει ότι η αναγεννησιακή προοπτική είναι στατική θέαση. Δηλαδή είμαι εγώ εδώ ακίνητος, και είναι εκεί το αντικείμενό μου ακίνητο, είτε το ζωγραφίζω, είτε το φωτογραφίζω, εγώ δεν μπορώ να κουνηθώ και αυτό δεν μπορεί να κουνηθεί. Ενώ η ανάστροφη προοπτική, λέει ο Σπένσκι, είναι δυναμική θέαση, διότι αγκαλιάζει το αντικείμενο, το βλέπει από πάνω, το βλέπει από κάτω, το βλέπει από κοντά, το βλέπει από μακριά και προσπαθεί το άθροισμα αυτών των θεάσεων να το κάνει ένα. Και την πρημοδοτεί δηλαδή ο Σπένσκι. Θεωρεί ότι είναι πιο δυναμική. Η αναγεννησιακή προοπτική, λέει ο Σπένσκι, είναι θέαση εκ των έξω. Στα δικιά αυτά που λέω λίγο, ναι. Βυζαντινή προοπτική και δυναμική τάση. Εδώ λοιπόν ο Βυζαντινός τι κάνει. Ενώ βλέπει την πρόσωψη του παλαιστού του Θεοδόρικου στον Άγιο Πολυνάριο στη Ραβένα, ταυτόχρονα κάνει ανάκληση του πίσω επίπεδου, το σηκώνει και βλέπω και το πίσω. Βλέπω και την πρόσωψη, βλέπω και το πίσω. Ταυτόχρονα. Αυτό από το βιβλίο του Σκλήρη που το φωτογράφησε, γιατί ήταν εύστοχο, λέγεται θέατον αθέατον. Δηλαδή, σύμφωνα με τους νόμους της οπτικής, βλέπουμε συγκλίνοντας αυτούς τους άξονες και θα έπρεπε να το βλέπουμε έτσι. Αλλά αντί να το βλέπουμε έτσι, το βλέπουμε έτσι, σαν αυτό το πίσω, όχι απλά να μην υποχωρεί, αλλά να ανεβαίνει και να έρχεται εδώ, ή το πλαϊνό να έρχεται έτσι. Οπότε δημιουργείται ένα τελικό αποτέλεσμα οπτικό, όπου υπάρχουν στέγες στιχιών ειδωμένες από κάτω, ειδωμένες από πάνω, ειδωμένες από πολλά σημεία στα πλαίσια μιας δυναμικής θέασης. Αυτό μπορεί να εξαθρώσει το χώρο, αλλά μπορεί να τον κάνει και πιο πλούσιο, δεμένο και πολύπλοκο και πιο ενδιαφέροντα. Και είχαμε δώσει παλιότερα αυτά τα παραδείγματα, δηλαδή είχαμε δει αυτό από μια σπουδαστική εργασία ενός σπουδαστή για το που μελετάει αυτό το θέμα τέλος πάντων και είχε παρατηρήσει ότι το εσωτερικό της πόλης απεικονίζεται δεδομένο από ψηλά για να δοθεί η όψη της συνολότητά της, το τείχος της πόλης απεικονίζεται δεδομένο από χαμηλά και περιμετρικά για να δοθεί η αίσθηση της φρουριακής της αρχιτεκτονικής. Άρα επιλέγω τα πιο χαρακτηριστικά σημεία και τις πιο χαρακτηριστικές γωνίες και τις συνθέτω σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Άλλοτε πάλι η προοπτική των Βυζαντινών, αυτή η ανάστροφη, μπορεί να είναι έτσι ώστε τα σημεία στα οποία συγκλίνουν οι άξονες να με βοηθούν να επικεντρωθώ σε συγκεκριμένα σημεία της εικόνας. Δηλαδή κοιτάξτε ότι αν φέρει κάποιος τους άξονες από τον τρόπο που οργανώνονται αυτά τα κτίρια, βλέπεις ότι κατευθύνονται ακριβώς στην Παναγία, γιατί είναι το κεντρικό πρόσωπο της κίνησης ή στην ψυχή της που κρατάει εδώ ο Χριστός. Ή στο σκεύος άλλων σημείων, το οποίο είναι τοποθετημένο στο πρώτο επίπεδο γιατί έχει να κάνει με τη μέθεξη του πιστού σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή τα σημεία φυγής τυχαία σε πολλά έργα, όχι σε όλα. Σε άλλα λειτουργεί απλά η ήρτη. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό αυτής της ανάστοχης προοπτικής, άμα το πάρουμε όχι από θεολογική σκοπιά του Σπέσκη, το πάρουμε από την πλευρά των στρουκτουραλιστών, του Κλοντ Λεβι-Στρος, που μιλάει, ας πούμε, για τις κοινωνίες αναλογικής σκέψης, που είναι το Βυζάντιο σε μεγάλο βαθμό, και το διαχωρίζει με τις κοινωνίες επιστημονικής σκέψης. Και λέει ότι στις κοινωνίες επιστημονικής σκέψης, που είναι η δική μας, υπάρχουν αυτές οι τρεις, ή η αρχαία Ελλάδα ή η Ρώμη, υπάρχουν αυτές οι τρεις αρχές. Οι αριστοτελικές αρχές. Γιατί τις ταυτότητες σε αντίθεση του μέσου τρίτου αποκλήσεως. Για να μην σας μπερδεύω τώρα με όλα αυτά, εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως η αρχή της αντίφασης. Η οποία αρχή της αντίφασης λέει, και η τρίτη μας ενδιαφέρει, αλλά λέει, εγώ είμαι εδώ. Αν κρατήσω αυτή την αρχή της αντίφασης, σημαίνει ότι δεν είμαι κάπου αλλού. Σε ορισμένες όμως κοινωνίες, η αρχή αυτή της αντίφασης καταστρατηγείται και μπορεί ταυτόχρονα, εγώ είμαι τώρα εδώ μαζί σας, αλλά είναι και σπίτι μου. Αν σας το πω αυτό, δεν καταλαβαίνετε ακριβώς τι θέλω να πω. Αλλά σε αυτές τις κοινωνίες που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, μπορεί ταυτόχρονα να είναι σε ένα σημείο και να είναι και σε ένα άλλο σημείο. Κλασικά παραδείγματα είναι η ζωγραφική των παιδιών, που ένα παιδί μπορεί να ζωγραφίζει, γιατί το παιδί ακόμα στα παιδικά του χρόνια σκέφτεται με όρους αναλογικής σκέψης, λένε οι στρουκτουραλιστές, και ζωγραφίζει ένα κτίριο και μπορεί ταυτόχρονα και βλέπει και το έξω, και βλέπει και το μέσα, και βλέπει εκείνο, και όταν το ρωτάς, α πω πουλάει μου, εσύ τώρα δεν είσαι απέναντι και το κοιτάς, πώς, τώρα είμαι μέσα. Δηλαδή πάρα πολύ εύκολα αναιρεί αυτή την αριστοτελική αρχή. Ή μπορεί να συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τελετουργίες ηθαγενών τύπου μαύρης μαγείας, όπου υπάρχει ταυτόχρονα το τώρα και το παρελθόν ή το τώρα και το μέλλον αλληλοεπηρεάζονται. Αυτό λοιπόν, αυτό το στοιχείο, που είναι χαρακτηριστικό της Βυζαντινής τέχνης, καταστρατηγεί και κρατάει μόνο την πρώτη αρχή. Όλες τις άλλες. Που σημαίνει ότι όταν ένας Βυζαντινός ζωγραφίζει, ταυτόχρονα μπορεί να είναι και απ' έξω και από μέσα και κοντά και μακριά με μια πολύ μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι μπορούμε εμείς ο μεταδιαφωτιστικός, ο άνθρωπος μετά τον διαφωτισμό που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και πάρα πολύ αυτό. Άρα αυτές οι εικόνες, οι πάρα πολύ παράξενες και ενδιαφέρουσες, δίνουν ένα χαρακτηριστικό στίγμα στην αντίληψη του Βυζαντινού χώρου. Αυτό είναι αδύνατο για μας. Είναι λάθος. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Ούτε το τραπέζι να είναι έτσι και να βλέπω ταυτόχρονα όψη, να βλέπω ταυτόχρονα αξονομετρική ανάγκηση και να βλέπω και τους άρτους σε κάτωψη από πάνω. Δεν μπορεί τα πόδια των αγγέλων να είναι εδώ. Μόνο αν το ερμηνεύσουμε μέσα από αυτά τα τρία πλαίσια που μέχρι τώρα έχουν επιλέξει. Την προτιμική αντίληψη του ότι η τέχνη και το φως δημιουργούν οντότητες, αυτό είναι άγγελοι, την στρουκτουραλιστική του Λεβι-Στρος και του Σπέρσκι. Επομένως, ο χώρος ο Βυζαντινός μας δίνει αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και λειτουργεί πραγματικά δυναμικά. Κοιτάξτε, αυτές τις, από τη Μονή της χώρας, εδώ στην Κωνσταντινούπολη, τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο οργανώνεται δυναμικά ο χώρος. Ένα άλλο στοιχείο του Βυζαντινού χώρου είναι οι περίκλειστες ενότητες. Επειδή πρέπει να αφηγηθεί δεδομένα, πολύ συχνά χρησιμοποιεί περίκλειστα σχήματα. Ένα περίκλειστο σχήμα κυρίαρχο, για παράδειγμα εδώ, είναι η δόξα που περιβάλλει τον Χριστό. Φτιάχνει ένα χώρο παράξενο, κλειστό, μέσα στον οποίο εντάσσει μια μορφή. Εδώ, επειδή πρόκειται για μια εσάδου κάθοδων, αυτό είναι το εικονογραφικό θέμα, το λέμε καμιά φορά σαν Ανάσταση, αλλά το εικονογραφικό θέμα είναι η εσάδου κάθοδος. Έτσι. Η εσάδου κάθοδος σημαίνει ότι σπάει εδώ το καπάκι της αρκοφάγου, νικάει το θάνατο, τον ποδοπατά και σύρει από τον Άδη τον Αδάμ και την Εύα και τους νεκρούς και τα λοιπά. Είναι ένα αρκετά κοινό θέμα, ειδικά σε περιόδους δυσκολιών της αυτοκρατορίας που έχουν την ανάγκη μιας μεταφυσικής απανδοχής και θαλπορής. Οπότε ακολουθείται ο Χριστός από τους προφητάνακτες εδώ και ανασύρει από το σκοτάδι όλες τις προγραμματικές μορφές. Άρα έχω μια άχρονη απεικόνηση, μια κατάργηση του γραμμικού χρόνου και έχω τρία επεισόδια, τρία θέματα. Το ένα θέμα είναι ο Χριστός, το άλλο θέμα είναι οι προφητάνακτες και το τρίτο θέμα είναι αυτοί που ήταν στον Άδη και θα έρθουν τώρα επάνω. Κοιτάξτε πώς χρησιμοποιεί τα βουνά και τη δόξα για να ορίσει τρία πεδία. Αυτό είναι αδιανόητο για έναν αναγεννησιακό. Δεν το καταλαβαίνει. Αλλά είναι τυπική απεικόνηση βυζαντινού χώρου που έχει σημασιολογική λειτουργία και που κατά περίπτωση μπορεί να μας δώσει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εικόνες, όπως αυτή η άλλη εσάδου κάθοδος. Ή δείτε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η μετάβαση ανάμεσα στο επίγειο και το επουράνιο. Σε αυτή την κίνηση, εδώ είναι το σαρκείον, ας πούμε, της Παναγίας, το σώμα, εδώ είναι η ψυχή, ελίδη βρέφους που το κρατάει ο Χριστός και εκεί είναι η αναλυφθήσα Παναγία. Άρα έχω ταυτόχρονα τρεις Παναγίες, μία μεγάλης ηλικίας και δεύτερη μεγάλης ηλικίας ή καθόλου ηλικίας, εδώ, και μία ως βρέφος παύλα ψυχή, άρα έχω μία ανατροπή και ακύρωση του χρόνου και έχω ταυτόχρονα ένα πεδίο με τους Αποστόλους Ευαγγελιά τη Φίληψη που θρηνούν, εδώ είναι η γη, και έχω μία κολόνα χρυσή εδώ, αυτό το τις όχρες που ανεβαίνει, περιβαλλόμενη από δόξα αγγέλων σε design, που αυτά είναι οι ενδιάμεσες ζώνες που με οδηγούν στην αιωνιότητα. Άρα έχω επίγειο και ουράνιο χώρο με μεταβατικό στάδιο ανάμεσά τους. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Άρα πολλές φορές απεικονίζεται ο Βυζαντινός χώρος, θέλει να απεικονίσει αυτά τα μεταβατικά στάδια ανάμεσα σε τέτοιου είδους οντολογικές υποστάσεις. Και το κάνει με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Πολλές φορές, ειδικά στα μέγα βυζαντινά χρόνια, ο χώρος εξαρθρώνεται και δημιουργεί μικρά επεισόδια. Άντε τον Ιωσήφ εδώ, άντε τις γυναίκες με τις τάμπες εκεί, άντε την Παναγία εδώ, με τη Φάτνη, τους Αγγέλους, τα αξιαρχίες, τα άλλα επεισόδια. Εδώ το βλέπετε κάνει περίκλειστα σχήματα. Άρα πολλές φορές ο χώρος, ο βυζαντινός, είναι άλλοτε είναι άειρος, άλλοτε είναι χρυσός, άλλοτε είναι πνευματικός, άλλοτε είναι ανάστροφος, άλλοτε είναι εξαρθρωμένος σε μικρότερα επεισόδια, άλλοτε είναι σημασιολογικής λειτουργίας και παρουσίας. Όταν έρχεται η αναγέννηση, αντιλαμβάνεται το χώρο σαν ένα προκαθορισμένο κέλυφος μετρήσιμο και χειραγωγήσιμο. Για να το κάνει αυτό, χρησιμοποιεί νοητικά εργαλεία, επιστημονικά κυρίως, όπως είναι για παράδειγμα τα μαθηματικά, και επινοεί τους κανόνες της προοπτικής. Έρχεται λοιπόν η ο Αλμπέρτι, ο Μπρουνελέσκι, όλοι αυτοί, και επινοούν αυτούς τους κανόνες. Αντιλαμβάνονται το χώρο, στη ζωγραφική πάντα, ως μία προβολή σε ένα νοητό επίπεδο που παρεμβάλλεται ανάμεσα σε μένα το ορόν υποκείμενο και στο ορόμενο αντικείμενο. Εγώ είμαι εδώ και βλέπω εκεί το κουτί και ανάμεσά μας ένα παρεμβάντε ατζάμι. Η προβολή του κουτιού στο τζάμι έχει κάποιους κανόνες με τους οποίους αποδίδεται. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο. Φτιάχνει ένα αποτέλεσμα virtual. Τέλειο. Αλλά όμως προϋποθέτει ότι η προτεραιότητά μου είναι να απεικονίσω το ήδη υπάρχον, τον ήδη υπάρχοντα υλικό κόσμο. Ενώ η ζαρινή τέχνη δεν απεικόνισε αυτό. Γι' αυτό δεν ενδιαφέρει και ποτέ να επινοήσει την προοπτική. Ενώ εδώ τρώνε τα χέρια τους και το μυαλό τους. Ο Αλμπέρτο Μπονελέσκι, ο Ντίρερ που κάνει αυτές τις ξυλογραφίες επινοώντας μεθόδους, να το στρίψω έτσι, να φτιάξω τον κάνα από το επίπεδο και να δω με ποιους κανόνες δίνεται αυτό. Και έτσι επινοείται και αυτό το σύστημα που λέμε linear perspective. Στην reverse perspective των Μιζαντινών και στην αξιονομέτρη perspective τύπου Πομπηλίας έχουμε τώρα και την γραμμική προοπτική, την linear perspective που φτιάχνει αυτόν τον ψευδαισθητικό χώρο. Μιμούμενο το έργο, το πραγματικό χώρο, φτιάχνει την ψευδέστηση του τρισδιάστατου στις δύο διαστάσεις. Είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά είναι ένα ψέμα. Μου λέει ότι πάνω στις δύο επιφάνειες βλέπεις τρεις. Είναι ένα συμβατικός τρόπος κι αυτός. Όμως επειδή είναι εντυπωσιακός, κυριαρχεί και για περίπου 4 αιώνες καθορίζει πάρα πολύ την τέχνη. Το πρώτο έργο που εφαρμόζονται αυτές οι αρχές είναι το έργο του Μαζάτσο, η Αγιαδριάδη Σταύρωση. Αυτό στη Σάντα Μαρία Νοβέλα της Φλωρεντίας, όπου για πρώτη φορά έχουμε ένα πολύ μεγάλο και ωραίο έργο που απεικονίζει τον τρισδιάστατο χώρο πάνω στην επιφάνεια με όλες αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Η αναγέννηση φτιάχνει λοιπόν αυτό το κέρυφος. Λέει ότι μπορώ να κατανοήσω τον χώρο, να τον μετρήσω, να τον οργανώσω με τα μαθηματικά μου, με τη γεωμετρία μου. Και μέσα σε αυτό το χώρο, αφού τον ορίσω και είναι τέλειος, γιατί θέλω να είναι τέλειος, όπως τέλειο με έφτιαξε τον κόσμο και ο Θεός, άρα και εγώ θέλω να φτιάξω τέλειες αναλογίες και να λειτουργούν έτσι. Στα έργα του Πιέρο Ντελα Φραντσέσκα, του Λεωνάρντο, του Ραφαέλιο, όλων αυτών των ζωγράφων της αναγέννησης, διαβλέπουμε την ανάγκη τους να δημιουργήσουν πρώτα ένα χώρο μαθηματικά ορίσιμο, μέσα στον οποίο θα κατοικήσουν οι μορφές. Ενώ ο βυζαντινός χώρος ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Φτάνοντας βέβαια σε αυτή την αρχική του κόψη, εντυπωσιακά αποτελέσματα όπως αυτή η σχολή του Ραφαήλ στο Βατικανό, πραγματικά ο χώρος είναι εντυπωσιακός. Ο μανιερισμός έρχεται μεσούσης της αναγέννησης να αμφισβητήσει αυτές τις βεβαιότητες. Ήρθε δηλαδή η αναγέννηση και είπε, έχω τα μέσα να κατανοήσω το χώρο και να τον απεικονίσω. Έχει το μανιερισμός και μέσα από τις πολλαπλές διαψεύσεις της εποχής του 1510, 20 και 30 αδιαφορεί ή και αμφισβητεί τον τρόπο αυτό και εξανθρώνει τον χώρο. Ενώ δηλαδή αναγεννησιακοί χρησιμοποιούσαν την προοπτική αυτή που επινόησαν για να φτιάξουν ένα χώρο που να καταλαβαίνω εγώ σε τι απόσταση το καθετεί, ο τρόπος που ο μανιεριστής Ποντόρμο χρησιμοποιεί τον χώρο σε αυτό το έργο που είχαμε σχολιάσει πολύ το Μιωσήφ στην Αίγυπτο, δεν μου βοηθάει καθόλου να καταλάβω σε τι απόσταση βρίσκονται αυτές οι μορφές, εκείνες οι μορφές. Αντί η προοπτική να με βοηθάει να καταλάβω καλύτερα τις διαστάσεις του χώρου και να τον ορίσω και να οριστώ κι εγώ μέσω του ορισμού του, μου τον εξαρτώνει. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό του μανιερισμού. Οπότε έχω αυτή την μετάθεση και την μετατόπιση σε έναν εξαρθρωμένο χώρο αναγεννησιακό. Αυτός λοιπόν ο χώρος, ο παράξενος, κατοικείται από μορφές που αντί να ορίζονται από αυτόν, κάπως σαν να τον ορίζουν. Εδώ δηλαδή αυτός ο χώρος, αυτό το πολύ ωραίο έργο του Ποντόρμο, δεν καταλαβαίνουμε τι χώρος είναι. Δηλαδή, πώς είναι, αυτή είναι πιο χαμηλά, η Παναγία πού κάθεται. Αυτές οι μορφές των ιερών γυναικών που υπερίπτανται πάνω της, πού πατάνε. Τι είναι αυτός ο χώρος. Σαν να χρησιμοποιούν οι μανιεριστές κάποια στοιχεία ανάστροφης προοπτικής, ενώ είναι τόσο αναγεννησιακά καλοβουλεμένοι οι ισιοφωτισμοί, οι πλασμοί και η υλική υπόσταση των σωμάτων, ο μανιερισμός χρησιμοποιεί κάποια στοιχεία αναίρεσης. Από τη μία το χρώμα που θα μας απασχολήσει αργότερα, από την άλλη ο χώρος. Δεν είναι λογικός αυτός ο χώρος. Εισβάλλει ένα είδος λογικής ασυνέχειας στην περιγραφή του. Ο προφήτης δεν καταλαβαίνει σε τι απόσταση είναι. Αυτές οι κολόνες της κοινοστοιχείας του βάθους, τι μέγεθος έχουνε. Οπότε όλος αυτός ο χώρος είναι παράξενο. Ο Γκρέκο τώρα, τι κάνει με το χώρο ακριβώς. Ο Γκρέκο, επηρεαζόμενος πάρα πολύ και από τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, τον ψευδοδιονύσιο βασικά, τέλος πάντων, έτσι έχει επικρατήσει ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, αλλά είναι ψευδοδιονυσίου ουσιαστικά αυτά, γιατί ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ήταν ένας επίσκοπος της Αθήνας που έζησε τον πρώτο αιώνα. Που ασπάστηκε το χριστιανικό, τα πέρασε από εδώ από τέλος πάντων. Αυτός έζησε τον πρώτο αιώνα. Αλλά εμφανίζονται κάποια σειρά από πάρα πολύ ωραία συγγράμματα γύρω στον 5ο αιώνα, κάποιου Διονυσίου, που ταυτίζεται σιγά σιγά με το πέρασμα των χρόνων με τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ενώ ήταν 300 χρόνια μετά, και που αυτός που εμείς σήμερα θεωρούμε Διονύσιος Αρεοπαγίτης σαν κείμενα, είναι ο ψευδοδιονύσιος του 5ου αιώνα. Δεν μας πειράζει τώρα αυτό εμάς, έτσι θα τον αναφέρουμε, αλλά ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης μιλάει για τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην κατάφαση και την απόφαση, δηλαδή την καταφατική θεολογία και την αποφατική θεολογία. Η διαφοροποίηση που εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι στην καταφατική θεολογία υπάρχει η έννοια του κτιστού κόσμου, ενώ στην αποφατική του άκτιστου, και στην καταφατική θεολογία η όψη του Θεού είναι προσιτή, καταληπτή και γνωστή, ενώ στην αποφατική είναι απρόσιτη, ακατάληπτη και άγνωστη. Μιλάει για το Θείο γνώφωτε, θα σας τα πω αργότερα αυτά. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αντίληψη του Γκρέκου. Ο Γκρέκου έχει στη βιβλιοθήκη του δύο βιβλία του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Στα λατινικά. Μεταφρασμένα που έχουν εκδοθεί στη Βενετία το 1539. Ο Γκρέκου πεθαίνει το 1614. Και επειδή είχε οικονομική επιφάνεια, γίνεται καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων πολύ αναλυτικά. Εκείνη την εποχή τα βιβλία, λόγω του υψηλού κόστους, ήταν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και τα έχουμε με πλήρη περιγραφή. Έχω τον κατάλογο τι ακριβώς είχε στη βιβλιοθήκη του. Οπότε ξέρουμε τι διάβαζε. Και αυτά που διάβαζε ξέρουμε σε τι βαθμό τον επηρέαζαν. Και ένα από αυτά είναι η λεγόμενη αποφατική θεολογία. Το άλλο στοιχείο είναι αυτά που λέγαμε με τον στρουκτουραλισμό. Άρα όταν ο Γκρέκο αποδίδει το χώρο, πρώτα απ' όλα στην πρώτη περίοδο του κρατάει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την αντίληψη του διαχωρισμού ανάμεσα στο γήινο και ουράνιο, αλλά χρησιμοποιεί πάρα πολύ το χρυσό όπως τη Βυζαντινή τέχνη. Άρα, κάποιοι πρώην χώροι του Γκρέκο έχουν εντελώς βυζαντινά χαρακτηριστικά με τη χρήση του χρυσού φόντου. Το οποίο, αν το συγκρίνουμε με απεικονίσεις κινήσεων της ίδιας περίοδου, βλέπουμε ότι είναι πιο βυζαντινό ακόμα από τα κυρίαρχα στοιχεία αυτής της περίοδου. Αυτή είναι η κίνηση την οποία σχολιάζαμε πριν. Ένα άλλο στοιχείο που χρησιμοποιεί ο Γκρέκο πολύ συχνά είναι τα πολλαπλά σημεία θέασης του χώρου. Δηλαδή, σε αυτή τη σταύρωση, κοιτάξτε ότι βλέπω τον Χριστό σχεδόν με τοπικά, αλλά οι μορφές των Αποστόλων, του Αγίου Ιωάννη, των Ιερών Γυναικών κτλ. Είναι σαν να είναι ειδωμένες από άλλα σημεία. Κάθε μορφή είναι ειδωμένη από ένα διαφορετικό σημείο. Βέβαια, δεν μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση, διότι ενοποιείται με το χρώμα όλο αυτό σαν αποτέλεσμα. Αλλά σκεφτείτε, πού πατάει αυτή η γυναίκα, πώς αγκαλιάζει το Σταυρό, σε τι απόσταση βρίσκεται ο Άγιος Ιωάννης, πού πατάει η Παναγία, αυτή η άγγελη είναι μπροστά από τον Χριστό ή πίσω από τον Χριστό. Διαπιστώνουμε ότι έχουμε την απεικόνηση ενός χώρου που αποδίδεται μέσα από στοιχεία πολλαπλών αναστροφών του. Άρα, να έχει το ψευδινό στοιχείο. Θα το κάνουμε το συμπέρασμα στο τέλος. Και μετά, στο χρώμα, θα ασχοληθούμε με τα επιμέρους στοιχεία. Προσέξτε το εσχόλιο. Από τον καθεδρικό του, το λέγαμε, τα πολύ όμορφα έργα του. Τα έργα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά τις επόμενες δύο φορές. Σήμερα επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι κρατάει από την Βυζαντινή τέχνη, τι κρατάει από την Αναγέννηση, τι κρατάει από τον Μαγειρισμό, πόσα ενώνει όλα αυτά, πόσο Βυζαντινός είναι, πόσο Μαγειριστής είναι, πόσο Αναγεννησιακός είναι. Και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, το σπάσαμε στα επιμέρους στοιχεία. Εδώ λοιπόν κοιτάξτε στο εσφόλιο, αυτό το αριστούργημα του καθεδρικού, τον τρόπο με τον οποίο, εδώ δεν με ενδιαφέρει το χρώμα που είναι πολύ διαφορετικό, με ενδιαφέρει ο χώρος. Δηλαδή στο εσφόλιο, κοιτάξτε πού είναι ο Χριστός και πού είναι οι άλλες μορφές. Είναι σαν οι άλλες μορφές να πατάνε λίγο πιο ψηλά και να ανεβαίνουν. Δηλαδή τι κάνει, κάνει μία απλωτή διαστρωμάτωση των μορφών. Τα παίρνει και τα απλώνει πάνω στην επιφάνεια, όπως το είχε κάνει ο Ποντόρμο. Χρωματικά είναι πολύ διαφορετικά. Τα βάζω μαζί απλώς για να πω ότι ο Ποντόρμο παίρνει τις μορφές και τις ανεβάζει και τις απλώνει έτσι ώστε να λειτουργούν ανάστροφα σαν να ξεδιπλώνονται και να έρχονται προς τα πάνω να με αγκαλιάσουν. Το ίδιο ακριβώς κάνει και ο Γκρέκος. Αλλά αυτό το έκανε και η Βυζαντινή ζωγραφική. Δηλαδή ο Γκρέκος κουβαλάει μέσα από τις Βυζαντινές καταβολές, τις αναιρεί για λίγο με την αναγέννηση, συναντάει όμως τον μαγειρισμό, αλλά μέσα στον μαγειρισμό βρίσκει στοιχεία που ταιριάζαν με τις αντικλασικές τάσεις των Βυζαντινών καταβολών του και τα συντεριάζει σε ένα ενιαίο, εξαιρετικά ενδιαφέρον σύνολο. Κοιτάξτε τον Βυζαντινό, όπου και εδώ γίνεται ανάκληση επιπέδων των Αποστόλων, βλέπετε. Δηλαδή αν το σκεφτείτε λογικά, θα πείτε, καλά, αυτό για να το κάνει σύνθεση πρέπει να βάλεις καλωσιά και να πατάει ο καθένας σε διαφορετικό σκαλάκι. Αλλά αυτό είναι το άπλωμα των επιπέδων μέσω αυτής της προοπτικής. Το κάνει το Βυζάντιο, το κάνει ο Μανιερισμός, το κάνει ο Γκρέκο. Άρα βλέπω ότι ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνονται πολύ διαφορετικά τα έργα, στο θέμα της ένταξης των μορφών στο χώρο λειτουργούν κοινά. Ένα άλλο στοιχείο που κάνει ο Γκρέκο είναι η διάρθρωση του χώρου σε σημασιολογικές ζώνες ενδιαφέροντος. Το είδαμε στα Βυζαντινά αυτό. Εδώ ας πούμε, σε αυτό το όρθιο μελιό της Κουέγκα, κοιτάξτε πώς χρησιμοποιεί. Δηλαδή, έχει επεισόδια. Έχει τρία επεισόδια. Ένα επεισόδιο είναι ο Χριστός. Στο όρθιο μελιό, προσέξτε, τα περιφέρεια από το ποτήριο του κτλ. Με την εμφάνιση του Αγγέλου. Αυτό είναι ένα επεισόδιο. Εδώ, επεισόδιο. Ένα άλλο επεισόδιο είναι οι Απόστολοι που έχουν αποκοιμηθεί στα ριζά του βουνού, λίγο χαμηλότερα. Αυτό είναι ένα επεισόδιο. Ένα άλλο επεισόδιο είναι οι Ρωμαίοι που έρχονται να τον συλλάβουν εδώ πέρα. Ένα άλλο επεισόδιο. Δηλαδή έχει επεισόδια και θέλει να ενσωματώσει αυτά τα επεισόδια. Εδώ, σε αυτή τη διαστημανή του Οχάιο, βλέπετε ότι παίρνει τα επεισόδια και τα βάζει αλλού, δηλαδή κρατάει το κλειστό επεισόδιο των αποκοιμισμένων Αποστόλων, παίρνει, σκέφτηκε πιθανόν ότι εδώ ήταν πολύ κυρίαρχο αυτό να πιάνει το μισό κομμάτι του πίνακα, γιατί δεν με βοηθάει να επικεντρωθώ στον Χριστό. Και το αλλάζει. Γιατί κοιτάξτε ότι το κρατάει, το βάζει ένα κουκούλι εδώ και το μεταφέρει από εδώ, από εκεί. Παίρνει αυτό το στοιχείο, το τρίγωνο του Χριστού που το είχε και εκεί, και τσακ το μεταφέρει εδώ. Δηλαδή τι κάνει, εντάσσει σε σχήματα συνθετικά τις ενότητες που έχει και τα μικρά ή τα μεγαλώνουν, τα πηγαίνει από αυτά, πηγαίνει από εκεί. Αυτό είναι τυπικό του τρόπου με τον οποίο η Βυζαντινή τέχνη γκρουπάριζε τις αφηγήσεις της. Είναι τυπικό. Μπορεί να φαίνεται διαφορετικό έτσι όπως το βλέπετε χρωματικά, αλλά έχει αυτή την αντίληψη. Κοιτάξτε, βλέπετε πως χρησιμοποιεί αυτό το βουνό, παύλα, πέτασμα εδώ, που δεν καταλαβαίνεις και τι είναι, αν είναι κάτι. Είναι ένας λόφος που μοιάζει όμως και με ένα πέπλο που έχει σαν στόχο να δημιουργήσει και να επιτείνει αυτό το σχήμα έτσι ώστε να φτιάξει μια άβρα σκοτεινή που περιβάλλει το φωτεινό κόκκινο του Χριστού, έτσι όπως χρησιμοποιούσε η Βυζαντινή τέχνη τα βουνά για να περιβάλλει τις μορφές. Παίρνει λοιπόν κάτι που, με το οποίο είναι εξοικειωμένο και τη διαδεινή τέχνη, εδώ κοιτάξτε το βουνό ως συνθετικό στοιχείο που περιβάλλει μορφές. Αυτό το έργο που είχαμε δει πριν, πήγε σαν του κάθοδο, κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία. Δεν μοιάζει εκ πρώτης όψεως, αλλά αυτό που ενδιαφέρει το Βυζαντινό είναι να φτιάξει παιδεία με σκούρα χρώματα από τα οποία θα αναδύονται φωτεινές μορφές και θα τις γκρουπάρει με ένα τέτοιο τρόπο. Άρα παίρνει την Βυζαντινή αυτή παράδοση, την μπολιάζει με την αναγέννηση και με τον μανιερισμό και φτάνει σε ένα νέο εξαιρετικά ενδιαφέρον ιδίωμα. Ένα άλλο στοιχείο του Γκρέκο και του χώρου, του μιλάμε για τον χώρο, είναι ο τρόπος που οργανώνει τα αφηγηματικά επεισόδια σε σεκάς, σε ακολουθίες δηλαδή. Εδώ είναι το γνωστό έργο το Μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου και της Θηβαϊκής Λεγεώνας. Εδώ λοιπόν έχω την πρώτη έτσι, σκηνή, ας πούμε, που ζητάτε από τον Άγιο Μαυρίκιο να παραμυθεί την πίστη του στον χριστιανισμό. Και αντί να το κλείσω το άνοιξα. Ήμουν στην προηγούμενη διάλεξη και το είχα κλειστό και νόμιζα ότι το έκλεισα εδώ, το είπε η Βυργία. Και με συγχωρεί. Να παραμυθεί την πίστη του, δεν την απαρνείτε, αποκεφαλίζεται εδώ σε μια πολύ άσχημη και ομή σκηνή. Και εδώ είναι ο αποκεφαλισμός του και εδώ είναι η ανάληψη προς τους ουρανούς που τον αναμένουν οι άγγελοι να τον στεφανώσουν και να τον δεκτούν. Άρα έχω επεισόδια. Την διαπραγμάτευση, την άρνηση, τον αποκεφαλισμό και την αγιοποίηση. Έτσι. Αυτό είχαμε δει ότι το χρησιμοποιούν οι μανιεριστές πάρα πολύ. Είχαμε δει αυτό το έργο του Πολτόρνο με τους 11.000 μάρτυρες και βλέπουμε πόσα κοινά στοιχεία έχει ο τρόπος που ο Πολτόρνο χρησιμοποιεί πάλι αυτά τα αφηγηματικά δεδομένα και πόσο Γκρέκο τα ενσωματώνει. Αν δούμε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις μορφές, θα δούμε πόσο κοντά είναι στις συνθετικές αντιλήψεις του χώρου, ακόμα και στο πλάσιμο. Κοιτάξτε ένα Πολτόρνο που είναι 50 χρόνια πριν τον Γκρέκο, αυτά, που τα έχει δει όπως ο Γκρέκο περνώντας από την Ιταλία, η εξήγηση στο πλάσιμο της φόρμας, του σώματος. Κοιτάξτε εδώ, είναι πολύ ιταλικό αυτό. Η έμφαση στην μυολογία των γυμνών ποδιών, εδώ. Ο τρόπος με τον οποίο το ένα επεισόδιο ακολουθείται από το άλλο επεισόδιο, το ντυμένο από το γυμνό, το μη δραματικό από το δραματικό και ο τρόπος με τον οποίο σιγά σιγά οργανώνεται η σύνθεση. Άρα έχω αυτό το στοιχείο που το κατοίκει στη Βυζαντινή τέχνη, την ιεράρχηση και το άπλωμα των διαφορετικών επεισοδίων. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο χωρισμός, είπαμε, σε επίγειο και πουράνιο. Το πολύ γνωστό έργο του αρχιτεκτού κόμματος Οργκάθ, αυτό, από το Σαντομέ, στο Λέδο, το βλέπετε πώς είναι. Πιο σαφής διαχωρισμός δεν μπορούσε να γίνει. Τα κεφάλαια των λεδάνων που αποδίδονται να παρίστανται στην ταχύτητα κόμμη του Σοργκάθ, εδώ, που είναι όλη η ιντελιγένσια του Τολέδου εδώ, όλοι και ο Γκρέκο μέσα, ορίζουν τον γήινο χώρο. Εδώ. Αυτός είναι ο γήινος χώρος. Ο ουράνιος χώρος τώρα έρχεται με τις δύο νεφέλες, τις καταπληκτικές δύο νεφέλες, και τη φοβερή κίνηση του Αγγέλου, η συστρεφόμενη μορφή του οποίου έχει παραλάβει μόλις κατά το βυζαντινό τυπολογικό την ψυχή του Οργκάθ, εδώ είναι Οργκάθ ως σαρκείο, εδώ είναι Οργκάθ ως ψυχή νεφέλη και την οδηγεί προς τον ουρανό, ανάμεσα στην Παναγία, ανάμεσα στους διαμεσολαβητές που μεσητεύουν τη σωτηρία της ψυχής από τους ουρανούς. Άρα έχω τα τεκτενόμενα στη γη, τα τεκτενόμενα στον ουρανό και μια πολύ ωραία σειρά μεταβάσεων από το ένα σημείο στο άλλο. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουμε είναι επίσης η διαφοροποίηση της επεξεργασίας ανάμεσα στις μορφές αυτές και τις μορφές αυτές. Στο ίδιο έργο. Αλλά επειδή το θέμα μας είναι ο χώρος ακόμα, Δεν το σχολιάζω αυτό, θα το σχολιάσω μετά. Μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο ακόμα το φως, να το βλέπουμε έτσι πιο, να γράψει λίγο καλύτερα.
Σαν... Αντωνίου,
τα περισσότερα ναι. Τα περισσότερα ναι. Και επειδή έκανε, ωραία, ευχαριστώ. Και... Στο δουλεύω. Αλλά αυτό είναι μέσα στο σαρτομέ και δεν μεταφέρεται. Όπως και το εσφόλιο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι δηλαδή από τα πολύ δυνατά έργα, στα οποία ακόμα δεν είχε εξαθρώσει τελείως τον χώρο. Ήταν από τις πρώτες σημαντικές παραγγελίες που πήρα από την κοινωνία του Τολέδου. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το βάζω εδώ απλώς, μιλώντας για τον χώρο, για να το αντιπαραθέσω στην κίνηση του ιδίου Γκρέκο και στην κίνηση του ανωνύμου Βυζαντινού της Κρητικής Σχολής, εδώ. Άρα έχω μία κίνηση Θεοτόκου, μία κίνηση Θεοτόκου και μία κίνηση ταφή του κόμητος Ορντάθ. Κυρίως με ενδιαφέρει ο τρόπος που ο Γκρέκο χρησιμοποιεί από τα παλαιότερα του έργα το χωρισμό επίγειου επουράνιου και μία σειρά επινοήσεων, μεταβάσεων από τον ένα χώρο στον άλλο. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο τέτοιο. Υπάρχει μια διαδρομή στο έργο της, πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή βλέπω ότι στους Ευαγγελισμούς, για παράδειγμα, αυτός ο Ευαγγελισμός ο πρώτος χρονικά που είναι το τρίπτυχο της Μόδενα, αυτό θα το δούμε πιο αναλυτικά την άλλη φορά, αλλά φαίνεται και με τους πρωτόγνωστους και με τον Ρωσινά και με τον Ευαγγελισμό είναι η οπίστια όψη του τριπτύχου της Μόδενα, εδώ. Έχει κάνει άλλο κι άλλα ορισινά, αν τα έχετε δει διαφορετικά. Εδώ λοιπόν το φως είναι πιο βυζαντινό, είναι πιο χρυσό στο πρώτο. Στους άλλους Ευαγγελισμούς τους επόμενους που είναι ιταλικοί, κοιτάξτε ότι χρησιμοποιεί την αντίληψη του προοπτικού χώρου. Εδώ είναι πιο βυζαντινός ο χώρος, λίγο πιο μεταφυσικός. Εδώ ο χώρος του είναι πιο ιταλικός. Αν δούμε ένα έργο του Τιντορέτο αντίστοιχης περίοδου, που λίγο προγενέστερο, που είναι ο Χριστός και η Μιχαλής, εδώ, στο έργο αυτό χρησιμοποιεί πάρα πολύ κατά τον γνωστό του τρόπο το σκηνικό χώρο, ο Τιντορέτο. Αν το δούμε το έργο με τον Χριστό και τη Μιχαλίδα και το έργο του Ευαγγελισμού, αν τα δούμε δηλαδή μαζί, θα δούμε πως ο Γκρέκο παίρνει από την Τωρέτο την λογική αντίληψη του χώρου της ιταλικής αναγέννησης και την ενσωματώνει στα έργα αυτής της περίοδου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Γκρέκο έχει αυτές τις καταβολές, περνάει δοκιμάζοντας τις άλλες, τις αναγεννησιακές, συναντάει τις μανιεριστικές, απορρίπτει εκείνες, ενσωματώνει τις άλλες και πώς χρησιμοποιεί με συναρπαστικό τρόπο όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία. Εδώ είναι ένας άλλος Ευαγγελισμός που είναι επίσης αναγεννησιακός, αλλά που εισβάλλουν οι μανιεριστικές χρωματικές ακρότητες. Αλλά το δάπεδο είναι τυπικά αναγεννησιακό. Έχω δηλαδή την ταυτόχρονη παρουσία ενός χώρου λογικός οριζομένου, πιο λογικός δεν γίνεται από ένα κάναβο, και στοιχείων συστροφών που αρχίζουν και αφιλοποιούν τις μορφές. Αυτό εδώ το ρούχο δεν περιγράφει απολύτως ένα γυναικείο σώμα. Οπότε έχω αυτή την εξέλιξη και βεβαίως στην Ισπανική περίοδο έχω την άλλη σειρά των Ευαγγελισμών, όπου ο χώρος έχει πλέον εξανθρωθεί απολύτως. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχει υλικός χώρος καθόλου. Εξανθρώνεται και χρησιμοποιείται πάρα πολύ το φως πια ως στοιχείο εξάνθρωσης αυτού του χώρου. Άρα ξαναγυρίζω στο Βυζαντινό. Βλέπετε, το βλέπετε στο προηγούμενο πως ήτανε. Εδώ είναι χώρος, ύλη, αναγέννηση. Ενώ εδώ είναι το σημείο όπου οι μανιεριστικές τάσεις εξάνθρωσης θα συναντήσουν τις βυζαντινές και θα κατακτήσουν ξανά την έννοια της οραματικής πρόσληψης του χώρου. Σε αυτά λοιπόν που θα συνεχίσει αυτό μετά, με την πλήρη απουσία του χώρου, ενώ υποδηλώνεται με το γύσο της πόρτας αυτή την επίσκεψη συνάντηση, όλο το υπόλοιπο έχει εντελώς ακυρωμένο χώρο. Στη μοντέρνα τέχνη τι γίνεται με τον χώρο? Πάρα πολλά. Το μοντέρνα τέχνη είναι τόσο ευρύ πεδίο που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μία αντίληψη του χώρου. Πάντως αυτό που γίνεται είναι ότι ο Σεζάν ουσιαστικά προσπαθεί και αυτός να απομακρυνθεί από το μοντέλο το φωτογραφικό και να πει, το βλέπετε, το χρώμα της θάλασσας. Οι προηγούμενοι ζωγράφοι έδιναν την ψευδέστηση του βάθους. Ο Σεζάν έρχεται και λέει, δεν θέλω την ψευδέστηση. Θέλω το γαλάζιο της θάλασσας να είναι ωραίο σαν γαλάζιο, όχι σαν ψευδέστηση. Θα το κάνω το ίδιο δυνατό εδώ, το ίδιο δυνατό εκεί, το ίδιο δυνατό εκεί. Καθώς κοιτάς αυτά τα έργα του Σεζάν, που θεωρείται ο πατέρας της μοντέρνας τέχνης, αισθάνεσαι ότι αυτό το βάθος του ορίζοντα, του θαλασσινού, είναι σαν να ανεβαίνει και να έρχεται μπροστά κατά κάποιο τρόπο. Δεν σου δίνει την αίσθηση της υποχώρησης προς το βάθος. Δεν το μειώνει όπως το κάνει η αναγεννησιακή. Οπότε, το ίδιο συμβαίνει και στα σπίτια. Βλέπετε ότι το πιο πέρα, το πιο πίσω, το πιο μακριά, ο Σεζάν το αποδίδει με έναν τρόπο που διατηρεί την καθαρότητά του. Το βουνό Σεν-Βικτουάρ, που ζωγραφίζει όταν είναι στην Αξ-αν-Προβάνς, βλέπετε ότι ενώ είναι στο βάθος, ταυτόχρονα είναι το ίδιο δυνατό σαν αυτά που είναι σε πρώτο επίπεδο. Άρα τι κάνει? Κάνει κάτι σαν αυτό που έκανε η Βυζαντινή τέχνη ο Μπρέκο, βγάζοντας αυτά από το μακρινό βάθος και φέρνοντάς τα πιο ψηλά, πιο μπροστά, σαν να με αγκαλιάζουν και να αποκτώ αυτή τη δυναμική θέαση. Αυτό το κάνει ακόμα πιο έντονα ο κυβισμός με τον χώρο, όπου εξαρθρώνει τον χώρο και κάνει την οπτική άθρηση των επιμέρους θεάσεών του. Να το αυτό που λέγαμε πριν για την Βυζαντινή τέχνη. Και εδώ βέβαια, στο όραμα του Αγίου Ιωάννη, βλέπετε ότι ο χώρος πλέον λειτουργεί σαν μία υπόμνηση ενός άχρου και άχρωνου περιβάλλοντος, το οποίο πάλι θα το πάρει ο Πικάσο στον κυβισμό και στην Δεσποινίδη της Αβινιόν. Αυτό είναι χώρος εδώ. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι χώρος είναι. Όπως εδώ, ο χώρος αυτού του ουρανού, του νυχτερινού, του Τολέδου, βλέπετε ότι χρησιμεύει μέσα από τις αστραπές που λογίζουν τα σύννεφα σαν ένα είδος μεταφυσικής αναφοράς. Εδώ πετυχαίνει αυτό το αποτέλεσμα που πετύχαινε ο Βυζαντινός με το χρυσό, την αφιλοποίησή του, μέσω των νυχτερινών λάμψεων του ουρανού πάνω από το λέβαιο του Μετροπόλιταν. Ο Πικάσο το έχει δει το έργο και βλέπει ότι ο τρόπος που έρχονται να συνδυαστούν τα λευκά και τα μπλε, οι τόνοι των μπλε, δημιουργούν ένα είδος κυβιστικής αντίληψης του χώρου που ταυτόχρονα υποχωρεί και προβάλλεται. Το αριστερό είναι λεπτομέρεια από το τολέδο του Γκρέκο, το δεξί είναι λεπτομέρεια από τις Δεσποινίδες Αβινιόν του Πικάσο, για να δείτε τα στοιχεία που συνδέουν, από εκείνο το κομμάτι, τα στοιχεία που το συνδέουν. Ο χώρος όμως στον εξπρεσιονισμό, μια και λέμε για μοντέρνα τέχνη, είναι ένας χώρος ρευστός, κινητικός. Ο εξπρεσιονιστής, εγκλωβισμένος στην ανάγκη του υποκειμένου να εκφραστεί, αρνείται να δεχτεί έναν νομοτελειακά καθορισμένο χώρο και τον κάνει πάρα πολύ ρευστό, όπως εδώ ο Σουτίν, ο Χαΐμ Σουτίν. Συμπεράσματα για το χώρο. Είδαμε ότι τελικά ο Γκρέκο χρησιμοποιεί μια σειρά από στοιχεία που ένα προσεκτικό μάτι ενός μελετητή θα δει ότι υπάρχουν και στον μανιερισμό και στην Βυζαντινή τέχνη και στην αναγέννηση και με συγκλίσεις και αποκλίσεις δημιουργεί αυτά τα δεδομένα συγχώνευσης αυτών των τάσεων σε ένα τελικό ενιαίο αποτέλεσμα το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τι γίνεται άραγε με τη μορφή? Η μορφή λειτουργεί μέσα από εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Το Βυζάντιο δεν ενδιαφέρθηκε και πολύ για τη μορφή, γιατί δεν απεικόνιζε σώματα, απεικόνιζε ψυχές, απεικόνιζε νοητές οντότητες, άρα δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για τη μελέτη του σώματος. Τα σώματα τα Βυζαντινά έχουν επιμηκυνθεί και είναι σώματα ασώματα. Οπότε αυτό, σαν καταβολή, ο Γκρέκο το κουβαλά. Κοιτάξτε τις αναλογίες. Αυτός ο υπέροχος ψηφιδωτός Χριστός, ο Βυζαντινός, βλέπετε ότι έχει, δεν είναι σωστές οι αναλογίες του, αλλά βγάζει μια εικόνα η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε αυτό το στο οποίο σημασιολογικά παραπέμπει. εδώ μία βυζαντινή εσάδουκα του Κουρμπίνοβο. Διαπέτει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα σώματα. Συστρεφόμενες, τροπιλιζόμενες μάζες από υφάσματα που είναι σαν να μην περιβάλλουν αληθινά σώματα. Και πολλές φορές γίνονται όμορφα καθεαυτά. Τα κοιτάζω και ενώ ξέρω ότι δεν περιγράφουν συγκεκριμένα σώματα, ο τρόπος χειρισμού είναι εξαιρετικά γοητευτικός, διότι επειδή αποδεσμεύομαι από την ανάγκη να περιγράψω σώμα, κρατώ τις χρήσεις του χρώματος και του φωτός καθεαυτές, αποκτώντας, προσδίδοντάς τες, αυτόνομη αξία και λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι της μορφής του Σεζάριου. Το είπα πολύ συνοπτικά για να μην είναι αυτό. Η αναγέννηση τι κάνει? Η αναγέννηση έρχεται και μελετά τον άνθρωπο. Μελετά ξανά το σώμα. Προσπαθεί να το καταλάβει. Να δει τη δομή του, να δει τις αναλογίες του, να δει τα μέτρα του. Διαβάζει τους Βιτρούβιους και τους αρχαίους που έχουν μελετήσει τον άνθρωπο και προσπαθεί να προσδώσει στο σώμα τη σωματικότητά του. Ο άνθρωπος του Βιτρουβίου, του Λεωνάρδου ντα Βίνσι. Ή οι άνθρωποι, οι μορφές και τα σώματα του Πιέρ ντε λα Φραντσέσκα, όπου είναι σαν γεωμετρικά σχήματα, αναγόμενα σε ένα είδος νεοπλατωνικής θεώρησης του κόσμου. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά είναι πολύ τέλεια, πολύ αρμονικά. Είναι σαν να αντιλαμβάνεσαι το σώμα όπως αντιλαμβανόσουν και τον χώρο, μέσα από γεωμετρικά σχήματα. Και αυτό το σώμα και αυτή τη μορφή την τοποθετείς σε σχέση με τις άλλες μορφές οργανικής συνύπαρξης. Είτε είσαι ο Ραφαήλ και κάνεις αυτή την αποκαθήλωση, είτε ο Τιτσιανός και το δουλεύεις με ένα χρώμα. Ακόμα κι όταν τα σώματα συστρέφονται και στρογγυλίζονται, αυτό, όπως αυτό του Τιτσιανού, επιβάλλεται κυρίως από το θέμα. Αλλά υπάρχει οργανική οντότητα των σωμάτων στην αναγέννηση. Κάποιοι τριγμοί σε αυτήν την οργανική βεβαιότητα έρχονται με τις συστροφές του Μικελάντζελου, όπου οι εσωτερικές του αντιφάσεις τον οδηγούν σε μια αίσθηση τερμιλιτά, που αυτή θα κάνει τα σώματα να μην αισθάνονται πάρα πολύ βολικά και αρμονικά. Και αυτό θα οδηγήσει στον μαγειρισμό, ο οποίος μαγειρισμός παίρνει τα σώματα, τα παραμορφώνει, τα επιμικρύνει, τα αποδίδει σε εξεζητημένες τάσεις και τα δίνει με ένα τέτοιο τρόπο, όπου είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που έκανε η αναγέννηση. Κοιτάξτε ότι οι μορφές συστρέφονται με τρόπους τέτοιους που δεν δικαιολογούνται από την ένταξή τους στη σύνθεση, που έλπουν την καταγωγή τους από κάποιες ακραίες εκδοχές του Μιχαηλάνγελου, αλλά που απομακρύνονται εντελώς από την αναγέννηση. Κοιτάξτε τις μορφές στα έλεγα του Πιέρο, αρμονικές, ισορροπημένες, γεωμετρικές, τέλειες. Κοιτάξτε τις μορφές στα έλεγα του Ποντόρμο, οι οποίες διακατέχονται από μια έντονη ανησυχία. Κοιτάξτε τις μορφές στο έργο του Ραφαέλο και στο ίδιο θέμα το Σποζαλίτσιο, τους γάμους της Παρθένου, του Ρώσο. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται. Ή δείτε πώς ο Ποντόρμο σε αυτή την περίφημη συνάντηση εδώ του Καρμινιάνο, κοιτάξτε ότι αφαιρεί την υλικότητα και δίνει στρογγυλιζόμενα στοιχεία χάρης. Ή εδώ ο Παρμιτζανίνο. Όλα αυτά που κουβεντιάσανε πολύ αναλυτικά μιλώντας για το μαγειρισμό. Ο Γκρέκο τι κάνει με τη μορφή? Ο Γκρέκο χρησιμοποιεί καταρχάς τη μορφή να ορίζει το χώρο, όπως το Βυζάντιο. Κοιτάξτε αυτό, ο χώρος, δεν καταλαβαίνουμε καν τι χώρος είναι. Είναι ένα βουνό, είναι ένα έδαφος, σαν βουνό μοιάζει. Αν είναι βουνό, πώς είναι τόσο μεγάλος ο Άγιος Πέτρος? Ακυρώνει το χώρο, βάζει τη μορφή να τον διαμορφώνει. Επιμικρύνει τη μορφή. Κοιτάξτε το κεφάλι, τι αναλογία έχει σε σχέση με το σώμα. Ένα σώμα που δεν είναι καν σώμα. Συνοθούν οι μορφές μέσα σε έναν αβαθύ χώρο και προχωρούν σε χειρονομίες. Τα σώματα στον Γκρέκο παραμορφώνονται. Τα πόδια του Χριστού στη Σταύρωση δεν έχουν καμία σχέση αν το έβλεπε ο Φίλιππος που λέγανε ο δεύτερος, θα έλεγε αυτός που μου φέρνει να ξέρει να ζωγραφίζει. Είναι παραμορφωμένα τα μέλη του Χριστού. Και ειδικά εάν το δούμε εδώ, επίσης, όλα αυτά τα στοιχεία της μορφής λειτουργούν περισσότερο σαν συμβολικά σημαίνοντα σε έναν χώρο τον οποίο ορίζουν. Την άλλη φορά που θα αναλύσουμε όλα αυτά τα έργα του Πράδο και των άλλων μουσείων, όπως η Ανάσταση, θα δούμε πώς λειτουργούν τα στοιχεία των χειρονομιών και των κινήσεων και των στάσεων. Τα σώματα και οι μορφές των Γκρέκο είναι συμβολικά σημαίνοντα μιας αφήγησης καθαρά σημειολογικής. Και ο Γκρέκο δεν είδε από αδυναμία, είδε συνέδριο Φερμιάδων για να δουν από τι είδους αστιγματισμό έπαθε και έβλεπε τις μορφές να παραμορφώνουν. Δεν έβλεπε τις μορφές να παραμορφώνουν. Ήταν μια συνειδητή ζωγραφική επιλογή. Όταν ο Γκρέκο ζωγράφιζε κοσμικά πορτρέτα, τα κοσμικά πορτρέτα του είναι απολύτως σωστά και υλικά. Όπως εδώ, αυτό το πορτρέτο της γυναίκας. Εδώ δεν υφίσταται παραμορφώσεις. Όταν ο Γκρέκο ζωγραφίζει όμως την Αγία Αγνή, την Αγία Θέκλα, εδώ, επειδή ζωγραφίζει μια Αγία που έχει σαν στόχο η παρουσία της, να με βοηθήσει σε ένα είδος μεταφυσικού οράματος, εδώ αρχίζει και παραμορφώνει. Αυτό το χέρι είναι πολύ φυσικότερο από ότι είναι αυτό το χέρι. Αυτός ο λαιμός είναι αφύσικος. Εκείνος ο λαιμός, αν μπορούμε να εντοπίσουμε το λαιμό πίσω από τον κεφαλόδεσμο, είναι πολύ πιο φυσικός. Εδώ οι αναλογίες είναι σωστές, εδώ οι αναλογίες είναι λάθος. Γιατί εδώ απεικονίζει μια υπαρκτή γυναίκα κοσμική, ενώ εδώ απεικονίζει μια πνευματική οντότητα. Όταν ζωγράφιζε ο Γκρέκο θέματα κοσμικών πορτρέτων, ήταν πολύ πιο ρεαλιστής από τους ρεαλιστές τους αναγεννησιακούς. Κοιτάξτε αυτό το υπέροχο πορτρέτο του Τζούλιο Κλόδιο που κάνει, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία. Οπότε εδώ δεν υφίσταται τέτοιο στοιχείο παραμόρφωση και πολλές φορές το βλέπουμε. Μπορεί κάποιος να πει, μήπως έχεις βάλει έργα της Ιταλικής περίοδου και της Ισπανικής κτλ. Να σας δείξω πάλι τη σταύρωση της ίδιας περίοδου. Εδώ δηλαδή τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι στο σώμα του Χριστού, που είναι ένα όραμα, υπάρχουν παραμορφώσεις. Στα σώματα των δύο χορηγών που το χρηματοδότησαν, που απεικονίζονται ταπεινά στο κάτω μέρος, τα πορτρέτα είναι πολύ πιο φυσιοκρατικά αποδοσμένα. Κοιτάξτε, εδώ η μορφή παραμορφώνεται, αλλοιώνεται, επιμικρύνεται. Ενώ εδώ η μορφή είναι πολύ πιο σωστά αποδοσμένη. Στο ίδιο έργο. Το ίδιο συνέβαινε και στην ταφή του κόμητου Σουρκά. Αυτό λοιπόν το στοιχείο, εδώ βλέπω ότι ο Γκρέκο χρησιμοποιεί τη μορφή θέλοντας να ορίσει το χώρο και ορίζει το χώρο μέσα από όλα αυτά τα εγγενή χαρακτηριστικά. Και βέβαια, εδώ όλες αυτές οι παραμορφώσεις δονούν την επιφάνεια και δημιουργούν ένα δεδομένο που ειδικά στο τέλος θα μας δώσει εξαιρετικά στοιχεία. Ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για τη μορφή στον Γκρέκο είναι το θέμα των χειρονομιών. Θα έχετε δει ότι υπάρχουν μία σειρά από χειρονομίες οι οποίες είναι είτε η συστροφή του καρπού, το τέντομα του ενός χεριού και η συστροφή του καρπού, είτε το άνοιγμα του μέσου και του παράμεσου, εδώ, η κίνηση του χεριού προς το στήθος. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες χειρονομίες οι οποίες επαναλαμβάνονται. Ο Whittaker έκατσε και τις χώρισε σε τέσσερις κατηγορίες. Είπε ότι αυτές οι χειρονομίες άλλοτε είναι περιγραφικές. Περιγράφουν ένα συνέστημα, μια ψυχική κατάσταση. Άλλοτε είναι ρητορικές. Διότι ο Γκρέκο ήταν ήδη εξοικειωμένος με τη ρητορική και ήδη από την αρχαιότητα, από πριν τον Κικαίωνα, η ρητορική είναι μια τέχνη η οποία ασχολείται με τον τρόπο που η εκφορά του λόγου θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίστοιχες χειρονομίες ρητορικής. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Οι χειρονομίες μπορεί να είναι συμβολικές, να με παραπέμπουν σε κάτι άλλο. Ή μπορεί να είναι αυτόματες, που καθορίζονται δηλαδή από τα στοιχεία της σύνθεσης και της αφήγησης. Και ότι λέει ο Whittaker ωραία, υπάρχουν δύο επίπεδα ανάγνωσης. Το άμεσο ψυχολογικό και φυσικό, το έμεσο και συμβολικό. Ότι δεν είναι Πώς λέγαμε για τον Πανόφσκι την άλλη φορά με τα επίπεδα ανάγνωσης, έτσι είναι και οι χειρονομίες στον Γκρέκο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Γκρέκο χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία των χειρονομιών που θα δούμε αναλυτικά την επόμενη φορά, αναλύοντας κυρίως την μετάθεση του συμβολισμού τους με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ας δούμε ένα παράδειγμα εδώ. Εδώ, ας μην κοιτάξετε, εδώ έχω μία Παναγία βρεφοκρατούσα με αγγέλους και τις δύο Αγίες, όπου ο Χριστός βρίσκεται ακριβώς στην ίδια στάση, κίνηση και χειρονομία με τον Χριστό που βρίσκεται σε αυτή την Αγία Οικογένεια. Αν κάνω ένα κοντινό, κάτσε να κάνω πιο κοντινό, εδώ βλέπω ότι η στάση, κίνηση και χειρονομία του Χριστού είναι ίδια εδώ και εδώ. Έχει όμως διαφορετική σήμανση. Είναι αυτή η μετάθεση που λέει, δηλαδή ο Γκρέκος τι κάνει. Παίρνει κάποια στοιχεία και τη μία αυτή η χειρονομία συνδέεται με τη λειτουργική, την άλλη αυτή η χειρονομία συνδέεται με ένα είδος διαφορετικού συμβολισμού. Αυτό το στοιχείο μπορούμε να το δούμε πάρα πολύ ωραία και στον τρόπο που αναλύει ο Arnheim αυτό το έργο του Γκρέκου, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Διότι εδώ μου λέει ότι εκτός από τη σύνθεση, για να δούμε ότι στον Γκρέκο το στοιχείο της μορφής είναι ένα στοιχείο σημαίνων σε ένα θεολογικό, πνευματικό και αισθητικό ταυτόχρονα πλαίσιο. Ας δούμε αυτό το έργο. Το αριστερό του κομμάτι απεικονίζει σε γενικές γραμμές τους δύο δρόμους προς την πίστη ή προς τον Θεό, όπως θέλετε. Ο ένας δρόμος είναι η έμπνευση. Λαμβάνει, είναι η Θεία Χάρις εδώ. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το στοιχείο. Αυτή η Αγία κοιτάζει προς τα πάνω. Εμπνέεται, λαμβάνει. Αυτή η Αγία κοιτάει προς τα κάτω ή προς τα μέσα καλύτερα, γιατί έχει να κάνει με το στοχασμό, το διαλογισμό και την ελεύθερη βούληση. Απέναντι στον inspiration, στην έμπνευση, έχω το στοχασμό. Απέναντι στο λαμβάνω, έχω το διαλογίζομαι. Απέναντι στη Θεία Χάρη, έχω την ελεύθερη βούληση, την θεϊκή και την ανθρώπινη ιδιότητα. Άρα αυτές οι δύο Αγίες βρίσκονται έτσι, διότι η κάθε μία χαρακτηρίζει τη στάση του ανθρώπου απέναντι στην πίστη ή απέναντι στον Θεό, που είναι αυτά τα δύο μονοπάτια. Τα οποία δύο μονοπάτια συνθετικά θα έρθουν να ενωθούν στο τέλος. Κάνει ένα ρόμβο έτσι. Συνθετικά επίσης, εκτός από τους άξονες που τους βλέπετε, δηλαδή κοιτάξτε ότι το χέρι της Αγίας στα αριστερά με οδηγεί στο χέρι της Αγίας στα δεξιά, αυτό το χέρι δείχνει επίσης εκεί, αυτό το μάτι δείχνει εκεί, αυτό το χέρι δείχνει εκεί, δηλαδή έχει χαράξει μία σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέροντα μονοπάτια για να οδηγούν το μάτι να κάνει γι' αυτό αυτή τη διαδρομή. Από τη μία λοιπόν η Αγία Θέκλα, από την άλλη η Αγία Αγνή δημιουργούν αυτά τα δύο δεδομένα. Ο Arnheim λέει ότι χρησιμοποιεί αντίστοιχα χρώματα. Ότι τα μαλλιά του Χριστού που βρίσκονται στο κέντρο είναι ένα κίτρινο στοιχείο, κίτρινο μαλλιά Χριστού, κίτρινο μαλλιά Χριστού. Ότι εδώ χρησιμοποιείται περισσότερο το κόκκινο, το πράσινο που είναι κίτρινο και μπλε, το μπλε και το κίτρινο, αυτό το πράσινο με το μπλε και το κίτρινο, αυτό το ροδαλό, δεν φαίνεται πολύ καλά στο slide, με το κόκκινο και το λευκό, τα χέρια των δύο Αγίων τα οποία έρχονται και συναντιόνται για να δώσουν το σημείο εκκίνησης, που όπως το αρνί και το λιοντάρι είναι δύο αντιθετικής έτσι, σήμανσης ζώα, έτσι και η Αγία Αγνή και η Αγία Θέκλα καθορίζουν με τη μορφή τους, τη στάση, τις κινήσεις και τις χειρονομίες αυτούς τους δύο δρόμους προς το Θείο. Οπότε βλέπω τη μορφή δεν είναι απλά και μόνο μία εξεζητημένη κίνηση. Όταν το έκανε ο Πανιτζανίνο αυτό στην Παναγία με τον Μακρύ Λαιμό, ήταν περισσότερο για λόγους χάρης και εξήτησης, ενώ εδώ είναι περισσότερο για λόγους συμβολισμού. Η μορφή στη μοντέρνα τέχνη βέβαια δεν μπορεί να πιαστεί γιατί αλλάζει συνέχεια, αλλά θα μπορούσαμε δύο-τρεις αναφορές να κάνουμε. Να δούμε δηλαδή πάλι με τον Σεζάν. Στη μεγάλη σειρά με τους λόμενους του, βλέπουμε ότι ο Σεζάν χρησιμοποιεί τη μορφή να συγκροτείται από τις σχέσεις των χρωματικών τόνων που την απαρτίζουν και την περιβάλλουν. Αυτό το στοιχείο, όμως, ο Γκρέκο το έχει χρησιμοποιήσει με έναν εξαιρετικό τρόπο για τις χρωματικές συγκροτήσεις, διότι ο Γκρέκο δούλευε, αν έχετε κάνει γραφική, θα ξέρετε ότι δούλευε τον βυζαντινό τρόπο των αλλεπάλληλων στρωμάτων. Άρχισε με θερμά χρώματα. Άπλωνε δηλαδή την προετοιμασία, η οποία ήταν κάτι χοντροκόκκινα, κάτι όχρες, και πάνω εκεί έβαζε τα λευκά και τα ψυχρότερα. Πολλές φορές όμως άφηνε από κάτω την προετοιμασία με τα θερμότερα κόκκινα και ψυχρά, και σε πολλά σημεία της εικόνας, στα κοντινά πράγματα που θα κάνουν την άλλη φορά, στο χρώμα, θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο το θερμό υπόστρωμα έρχεται και συνομιλεί με το ψυχρό επόμενο στρώμα. Αυτή τη λειτουργία σε στρώματα και σε συσχετισμούς όγκων θα δείτε ότι την εισάγει ο Σεζάν στην ακραία του εκδοχή με ένα πολύ ωραίο τρόπο, αλλά την έχει χρησιμοποιήσει πολύ ο Γκρέκο ήδη στο πλάσιμο της μορφής. Δηλαδή οι μορφές του, εκτός από σημαίνοντα, είναι και πλαστικά δεδομένα. Εξού και η μοντερνιτέ του, εξού και ο τρόπος με τον οποίο ο Πικάσο από την πέμπτη σφραγίδα κρατάει όλες αυτές τις συστρεφόμενες μορφές. Ο μοντερνισμός επίσης χρησιμοποιεί τη μορφή σαν χρωματικό σημαίνον, στο εξπρεσιονισμό κυρίως. Ρευστό, επιμικημένο, χρωματικό σημαίνον, όπως το βλέπω στα έργα του Νόιντε, όπου είναι μια κόκκινη μάζα και μια κίτρινη μάζα, αυτοί οι ερωτευμένοι που έρχονται να ενωθούν ή που χορεύουν αντιπαραθέτοντας τις στροβιλιζόμενες κινήσεις των σωμάτων τους, ή όπως το σουτίν που στροβιλίζονται μέσα από αυτήν την αγωνία του εξπρεσιονισμού. Δηλαδή τελικά με τη μορφή τι είδαμε, ότι αυτές τις καινοτομίες που κάνει ο Γκρέκο, ο μανιερισμός, τις παίρνει το μανιερισμό. Βλέπει Παρμιτζανίνο, βλέπει αυτό το πράγμα. Αλλά ο Παρμιτζανίνο έκανε την Παναγία με το μακρύ λαιμό και τα πάρα πολύ όμορφα και κοψά δάχτυλα σαν μια προσπάθεια να αναζητήσει την καινούργια ομορφιά που δεν θα είναι αυτή του Λεωνάρντο ή του Μιχαηλάγγελο, αλλά θα στηρίζεται στην εξήγηση, την κοψότητα και τη χάρη. Ο Γκρέκο λοιπόν παίρνει αυτό το δεδομένο, το συνδυάζει με τις βυζαντινές καταβολές του της εξαήλωσης των σωμάτων ψυχών και φτάνει σε μία μεταγραφή που και μακρύ λαιμό έχει και μακριά δάχτυλα έχει και χαμηλωμένο βλέμμα, αλλά που έχει πλέον το μεταφυσικό όραμα της θρησκευτικότητας, το έχει ντύσει. Και εδώ στο κοντινό πλάνο με το Σεζάν βλέπουμε αυτό το στοιχείο που είπαμε πριν σαν το σώμα ως πλαστικό δεδομένο. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι το χρώμα. Η βυζαντινή τέχνη χρησιμοποιεί το χρώμα εντελώς αντινατουραλιστικά. Επειδή δεν ενδιαφέρεται για να απεικονίσει τον αληθινό κόσμο, δεν ψάχνει να βρει τι χρώμα ακριβώς θα μιμηθώ, γιατί δεν μιμείται το ορατό. Άρα έχει την άνεση και την ευχέρεια να χρησιμοποιεί αυτά τα υπέροχα χρώματα, τα εντελώς αντινατουραλιστικά, όπως εδώ στην προσευχή του η Εζεκιή, ή όπως το είδαμε στα ψηφιδωτά αυτά με την ανάχρονη οπτική, ή όπως το βλέπουμε στα υπέροχα ψηφιδωτά της Χίου με το φοβερό συνδυασμό ακραίων χρωματικών πτών. Και βέβαια και ροζ και γαλάζια και πορφυρά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες χρωματικές ακρότητες. Η αναγέννηση, τι έκανε με το χρώμα, η αναγέννηση το χώνευε το χρώμα. Το χώνευε. Δηλαδή το χρησιμοποιούσε με ένα τέτοιο τρόπο όπου έπαιρνε το μπλε και το κόκκινο, αλλά αναμίγνυε μέσα και όχρες και άλλα και προσπαθούσε να μαλακώσει τις εντάσεις που δημιουργούσαν οι χρωματικές ακρότητες της λεγόμενης τότε μανιέρα Βυζαντίνα. Και εδώ, πολύ ωραία χρωματικά, αλλά χωνεμένα χρώματα. Ενώ ο μανιερισμός, κοιτάξτε, αριστουργηματικό τρόπο, δεν το αξιολογούμε αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Πολύ όμορφο και αυτό που κάνει η αναγέννηση. Γιατί δίνει αυτές τις εξαιρετικές τονικές διαβαθμίσεις. Κοιτάξτε εδώ στη φούντα του κράνους που φορά ο Κράνος ο Πέμπτος του Τισιανού, υπάρχει αριστουργηματική λαζούρα στις μεταβάσεις των ρόδινων στοιχείων με τις όχρες και τα χρυσά. Πολύ ωραία. Αλλά είναι χωνεμένα χρώματα. Ο μανιερισμός το παίρνει το χρώμα και του ξαναδίνει τις έντονες αντιθέσεις, περιορίζοντας τις τονικές μεταβάσεις, κάνοντας αγίνα να υποχωρούν και καταχρώμενος ο μανιερισμός τους ψυχρούς και τους μεταλλικούς τόνους. Ήδη από αυτά τα έργα που είχαμε δει, βλέπετε τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο δουλεύει σε υψηλές αντιθέσεις και έντονες χρωματικές αντιπαραθέσεις εντελώς αφύσικες, αν έχουμε θεωρήσει φυσικό αυτό που κάνει η αναγέννηση. Το είδαμε λοιπόν πώς το κάνει ο μανιερισμός, εξαιρετικά διαφοροποιημένο τρόπο της αναγέννησης. Ο Γκρέκο τι κάνει? Ο Γκρέκο δουλεύει το χρώμα αρχικά σαν βυζαντινός, με την έντονη χρήση αυτών των μεταβάσεων, στη συνέχεια με μανιεριστικές αναφορές, στη συνέχεια πολλές φορές καταργεί το χρώμα και το υποτάσσει σε ένα φεγγαρίσιο φως που δίνει την αίσθηση της έκστασης ή του οράματος, και πολλές φορές μέσα σε αυτό το εκστατικό φως έρχεται να δουλέψει μέσα από αυτές τις αντάβγειες των εξωπραγματικών χρωματισμών. Θεωρούσε ότι το χρώμα είναι αυτό που κάνει τη ζωγραφική. Όταν τον ρώτησε ο Πασέκο, λέει, τα χαρακτηριστικά του Ντίρε θα ήταν άχρωμα και σκληρά αν δεν τα παίρναμε να τα δουλέψουμε με χρώμα. Τα χαρακτηριστικά του Ντίρε τα χρησιμοποιεί και αυτός αβάσιο όπως και οι μανιεριστές. Αλλά θεωρεί ότι αυτό είναι κακή τέχνη, γιατί του λείπει το χρώμα. Και θεωρεί ότι όλη η διαδικασία της καλλιτεχνικής πράξης είναι το πώς θα μπορέσει να μεταφέρει την αίσθηση μέσω αυτού του παλώμενου στοιχείου του χρώματος. Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει στις σημειώσεις που γράφει για το θέμα του χρώματος, δίπλα δηλαδή στις αναφορές αυτές, αναφέρει πόσο σημαντικό είναι να αποφύγει το decorum, που είναι η ευπρέπεια ενό έργου, για να μπορέσει να ενσωματώσει όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αυθαίρετη χρήση του φωτός και της σκιάς και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η έννοια του χρώματος. Δεν το βρίσκω αυτό που ήθελα να το διαβάσω, αλλά δεν πειράζει, θα σας το πω την άλλη φορά, αλλά το βλέπετε. Βλέπετε πώς πάνε τα βερμιγιώνε τα κάδμια, το βλέπετε. Εδώ, κοιτάξτε αυτό που λέγαμε για τους χρωματισμούς αυτούς τους οποίους χρησιμοποιούμε, εξαιρετικό τρόπο. Εξαιρετικό. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία, η μοντέρνα τέχνη είπαμε τι κάνει στο χρώμα. Το είδαμε σαν παράδειγμα στην αντιπαράθεση των Λέβρο Γκρέκο και Πικάσο Αβινιόν. Το έχουμε δει στον εξπρεσιονισμό και τον τρόπο που το χρώμα ξεχύλεται κυριολεκτικά από την παλέτα, τη στροβιλιζόμενη, και εκεί μπορεί να καταλάβουμε πώς λειτουργεί και στον Γκρέκο. Το δε φως, για να το κλείνω σιγά σιγά, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Στο Βυζάντιο το κουβεντιάσαμε το φως, σε σχέση με τον Μιλωτίνο βεβαίως, και σε σχέση με τις απεικονίσεις κυρίως του φωτός ως χρυσού κάμπου που αφιλοποιεί την εικόνα και περιγράφει αυτό το στοιχείο. Η αναγέννηση χρησιμοποιεί μια πιο φαινομενοκρατική αναπαράσταση. Δηλαδή, ρίχνει το φως από μια πηγή. Αυτό το φως που πέφτει από μια πηγή δημιουργεί ίσιο και σκιά. Δηλαδή, ένα μέρος του αντικειμένου που φωτίζεται από αριστερά είναι σκιαζόμενο. Και ρίχνει εδώ και τη σκιά στο τραπέζι. Η βυζαντινή τέχνη, επειδή απεικονίζει το άκτιστο, δεν χρησιμοποιεί τη φαινομενοκρατική αντίληψη του φωτός του προσπίπτοντος. Το είδατε ήδη σε όλες τις απεικονίσεις, είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό, βλέπετε ότι το φως είναι ταυτόχρονα σαν να έρχεται από πολλά σημεία ή σαν να πηγάζει από μέσα ταυτόχρονα. Και πολλές φορές αυτό το φως δημιουργεί, κοιτάξτε στα άμφια του Χριστού από την εσάγου κάθοδο της Μονής της Χίου, δείτε τον τρόπο που αντί να είναι σκουρότερες οι τσακίσεις της πτυχολογίας του ενδύματος, αντιστρέφονται και γίνονται φωτεινότερες και αποδίδονται με χρυσό πάνω στο μπλε, άρα έρχονται πιο μπροστά και προβάλλονται. Δηλαδή τι κάνει, καταργεί την υλική λειτουργία φως-σκοτάδι, βάζοντας στο σκοτάδι το φως το οποίο αναδύεται. Και βέβαια σε πάρα πολλά τέτοια έργα όπως είναι οι αναλήψεις, χρησιμοποιεί τη αναφορά αυτού του φωτός. Στη αναγέννηση τι κάνει με το φως? Η αναγέννηση παίρνει το φως από μία φωτιστική πηγή και το βάζει να χαϊδεύει τα πάντα ενιαίο, αρμονικό και ισορροπημένο. Δημιουργεί έναν γενικό φωτισμό που πέφτει σε όλο το έργο από ένα συγκεκριμένο σημείο. Ακόμα και όταν στη Βενετσιάνικη αναγέννηση, εδώ στον Μπελίνι, ας πούμε, υπάρχουν πολλά έντονα χρωματικά στοιχεία, πάλι το φως έρχεται έτσι, από εδώ, από αριστερά έρχεται. Εδώ. Πολλές φορές στην αναγέννηση, σε έργο όπως αυτό του Τισιανού, έρχονται μανιεριστικά στοιχεία. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, αυτός είναι ένας αναγεννησιακός ευαγγελισμός του Τισιανού. Αυτός είναι ένας μανιεριστικός ευαγγελισμός του Τισιανού επίσης. Στον αναγεννησιακό ευαγγελισμό, το φως έρχεται και πέφτει από εδώ μπροστά και χαϊδεύει το πρόσωπο της Παναγίας, το χέρι του Αγγέλου, το πόδι του λίγο, το δάπεδο. Ενώ εδώ έρχεται ένα σποτάκι στο στήθος της, ένα σποτάκι στο πόδι της, ένα σποτάκι στο βιβλίο, ένα σποτάκι στο λαιμό του Αγγέλου. Δίνει δηλαδή ένα είδος εξανθρωμένης αντίληψης που σου μεταφέρει μια ένταση ότι αυτό που συμβαίνει εδώ μπροστά σου δεν συμβαίνει στον αληθινό χώρο που το φως έρχεται πραγματικά από μία πηγή. Ο μανιερισμός, τι είπες, κάνει αυτό που λέμε τόση ώρα. Το φωτίζει με έναν τέτοιο αφύσικο τρόπο, όπως το είδαμε. Ο Γκρέκο τι κάνει με το φως? Ο Γκρέκο κάνει θαύματα με το φως, γιατί όλο αυτό στηρίζεται στο φως. Μπορεί και το δουλεύει και αναγεννησιακά. Στο παιδί με το κερί, στη σειρά παιδί με κερί, βλέπετε ότι χρησιμοποιεί το δαβλί, φυσάει το παιδί, το δαβλί και το κερί και αυτό γίνεται η φωτιστική πηγή από την οποία φωτίζονται όλα τα σημεία της σύνθεσης. Εδώ δηλαδή μελετάει το προσπίπτον φως από μία πηγή. Πολύ ωραία το κάνει. Να και ένα κοντινό πλάνο. Και εδώ το ίδιο κάνει. Πολύ αναγεννησιακό είναι εδώ το φως. Πέφτει από ένα σημείο, απλώνεται στην επιφάνεια, δίνει τις λεπτομέρειες με έναν εξαιρετικά έτσι, ήπιο και μαλακό τρόπο, χαϊδεύει τα χέρια πολύ ρεαλιστικά, σε αντίθεση με τα χέρια που είχαμε δει την Γκρέκο. Γκρέκο είναι και αυτά. Εδώ όμως το φως είναι άκριστο, είναι μεταφυσικό. Έρχεται να λειτουργήσει σαν αστραπή που λογίζει αυτούς τους παράξενους νυχτερινούς ουρανούς και δημιουργεί αυτήν την αίσθηση της θέωσης. Εδώ πάλι το φως είναι ένα φως που έρχεται απ' έξω και από μέσα ταυτόχρονα και δημιουργεί αυτά τα δεδομένα. Εδώ το φως, κοιτάξτε στον τρόπο, σε αυτή την υπέροχη άμμονη σύλληψη, όπου για να δείτε τις διαφοροποιήσεις, είναι μια άμμονη σύλληψη, άρα πρέπει να έχει τα δύο σύμβολα της Παναγίας που είναι το ρόδο και το κρίνο. Αυτά κοιτάξτε πόσο ρεαλιστικά είναι. Αυτές εδώ οι ανθοδέσμες είναι εντελώς ρεαλιστικές. Όσο ανεβαίνω στα πόδια του Αγγέλου, γίνεται πιο διάχυτη η γραφή, αρχίζει το φως και πάλεται, δημιουργεί αυτά τα δεδομένα και το σώμα παραμορφώνεται τόσο πολύ που είναι εντελώς αφύσικο αυτό το σώμα. Στο ίδιο έργο, εντελώς φυσικά τα λουλούδια, εντελώς αφύσικο το σώμα και το φως έρχεται από μέσα, απ' έξω, σαν φεγγάρια, σαν λάμψεις, σαν προσπίπτοντα στοιχεία και δημιουργεί όλη αυτή την παλόμενη φωτεινή επιφάνεια. Πάρα πολλά. Το καταργεί, το εξαρθρώνει, γιατί η μοντέρνα τέχνη πάβει να εξαρτάται από το φως. Βλέπει τη ζωγραφική επιφάνεια, όπως έλεγε ο Γκρίνμπεργκ, σαν ένα πεδίο όπου αυτό θα είναι αυτόνομο. Δεν θα εξαρτάται το φως. Άρα δεν επιμένουμε πολύ στη μοντέρνα τέχνη, γιατί θέλουμε να το κλείσουμε με τον τρόπο που λειτουργεί για να καταλάβουμε καλύτερα το τελευταίο κομμάτι. Μια μικρή αναφορά στην αποφατική θεολογία που είπαμε πριν, γιατί ο κόσμος του Γκρέκο, έτσι όπως τον είδαμε, να διαμορφώνεται από το χώρο, από τις μορφές, από το χρώμα και από το φως, είναι αυτός ο κόσμος της αποφατικής θεολογίας, έτσι όπως εμφανίζεται αυτό στα βιβλία του ψευδοδιονυσίου, τέλος πάντων του Αρεοπαγίτου, που μιλάει για τη μυστική θεολογία. Ένα μικρό απόσπασμα από εκεί λέει: «Επί την των μυστικών λογίων υπεράγνωστον και υπερφαή και ακροτάτη κορυφή, ένθατα απλά και απόλυτα και άτρεπα της θεολογίας μυστήρια, κατά τον υπέρφωτο εγκακέλυται της κρυφιομίστους υγιής γνώφων εν το σκοτεινοτάτο το υπερφανέστατον υπερλάμποτα». Δεν το καταλάβαμε όλοι τι ακριβώς θέλει να πει, αλλά μιλάει για αυτή την άνοδο προς το θείο γνώφο, όπου είναι το υπέρτατο φως, το οποίο όμως, επειδή είναι αποφατική η θεολογία, δεν μπορεί να το συλλάβει, είναι το άγνωστο. Η καταφατική θεολογία αντιλαμβάνεται την πρόσληψη ως οντότητες που μπορώ να τις προσεγγίσω. Η μυστική θεολογία είναι το ζεύγος ορθοδοξίας. Είναι δηλαδή η κατάσταση εκείνη, την οποία δεν μπορεί να την ορίσεις, αλλά η οποία σε φέρνει στο απόλυτο στάδιο ολότητας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, γιατί δεν κάνουμε θεολογία, είναι άλλες τάξεις θέματα αυτά, είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται από τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη η σχέση φωτός-σκοταδιού. Ακόμα και φιλολογικά, αν δείτε, μιλάμε για μια υπερφαή και ακροτάτη κορυφή. Άρα η τάση να ανέβω προς μια κορυφή όπου είναι ο θείος γνώφος, η απόλυτη άγνοια που δεν ξέρω τίποτα, αλλά που ταυτόχρονα είναι και απόλυτη γνώση. Μας ενδιαφέρει τον υπέρφωτο εγκακέλυπτε και το σκοτεινοτάτο υπερλάμποντα. Δηλαδή αυτή η γυπνίαση του σκοταδιού με το φως, η οποία εναλλάσσεται συνεχώς και μέσω αυτής της εναλλαγής δίνει την έννοια της θέωσης. Η έννοια του Πλωτίνου ήταν η έκσταση. Η έννοια του Διονυσίου είναι η θέωση. Οπότε, δεδομένου ότι ο Γκρέκο είχε δύο βιβλία του Αρεοπαγίτη και τα διάβαζε και κρατούσε σημειώσεις και έκανε αυτά, έτσι όπως μας τα μεταφέρει πάρα πολύ ωραία, μας τα μετέφερε ο Βλαντιμίρ Λόσκι, η μυστική θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας, όπου λέει ο Λόσκι ότι αυτό δεν έχει σχέση με τον Νεοπλατωνισμό. Είναι άλλη η μυστική θεολογία και λέει μεταξύ άλλων ο Λόσκι εκεί: «Η αποφατική οδός της γνώσης του Θεού είναι μια ανωδική πορεία της διανοίας, η οποία αφαιρεί προοδευτικώς εκ του αντικειμένου, εις το οποίο επιθυμεί να φτάσει, πάσα στα σθετικώς αποδεδομένα της αυτοειδιότητας, δια να καταλήξει τελικώς να συλλάβει, κατά την ατρόπο, δια της τελείας αγνωσίας». Δυνάμεται να είπαμε ότι είναι μια διανοητική εμπειρία της αδυναμίας της σκέψεως ενώπιον του επέκεινα του καταληπτού. Πράγματι, η συνείδηση της αδυναμίας της ανθρώπινης νοήσεως αποτελεί κοινό στοιχείο εις πάνω ότι δυνάμεθα να ονομάσουμε αποφατισμό ή αποφατική θεολογία, είτε αυτή παραμένει στα όρια της διανοίας με αρκετούς απλώς την απόλυτη ανεπάρκεια της ανθρώπινης σκέψης ενώπιον της πραγματικότητας της οποίας επιθυμεί να φτάσει, είτε επιθυμεί να υπερβεί τα όρια της νοήσεως, αποδίδουσα εις την αγνωσία του Θεού ως προς την απρόσιτη ουσία του την αξία μιας υπερνού μυστικής γνώσης. Έτσι. Με λίγα λόγια δηλαδή, είναι το αντίθετο της δικής μας επιστημονικής γνώσης και της αναγέννησης που προϋποθέτει ότι ο κόσμος είναι καταληπτός και είναι αντικείμενο γνώσης. Η αποφατική θεολογία λέει, που τρέχει ταυτόχρονα με την καταφατική θεολογία που αναζητά, λέει ότι στο απότατο σημείο η σκέψη του ανθρώπου είναι αδύνατον να κατανοήσει. Αυτό το οποίο είναι το αντικείμενο δεν είναι κατανοητό. Είναι ο γνώφος, έτσι το ονομάζει. Και μιλάει λοιπόν για την αγνωσία και επειδή αυτά όλα επηρεάζουν τον Γκρέκο και τους θεολόγους του Τολέδου εκείνη την εποχή, θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται το φως, η μορφή, το σκοτάδι, είναι ένα είδος προσπάθειας να απεικονιστεί αυτή η έννοια του μη καταληπτού, εξού και οι απομακρύνσεις από τη φυσικότητα των απεικονίσεων. Κάπου σε κάποια σημεία στις σημειώσεις του, πρέπει να το γράφει αυτό. Λέει δηλαδή ότι η τέχνη έχει ακριβώς αυτόν τον προορισμό, να μπορέσει να απεικονίσει το άγνωστο, το μη αντιληπτό, αυτό που ποτέ δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε, αλλά που η τέχνη έχει αυτή την ικανότητα, είτε η μουσική λέει, είτε ο χορός, είτε η ζωγραφική, να μπορέσει να του αποδίδει μία συγκεκριμένη μορφή. Αυτό το πράγμα, όταν λοιπόν ο Πασέκο τον κατηγορούσε για τα μπορώνες, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ζωγραφίζει με τα μπορώνες, με τις μουτζαλιές μπορώνες, έτσι. Θέλει να κάνει εξήγηση από τον ή από τι, εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι στην προσπάθεια του Γκρέκο να μπορέσει να δώσει αυτή την αίσθηση μιας αποφατικής αντίληψης του κόσμου, μέσα από την οποία η τέχνη μόνη είναι ικανή να απεικονίζει το μη ορατό ή το μη αντιληπτό. Έτσι, μπορούμε να κλείσουμε αυτή τη σημερινή αναφορά και ένα θα έχουμε άλλες δύο συναντήσεις να το δούμε πολύ πιο σχολαστικά από τον Γκρέκο, μέσα από μια σειρά εικόνων, όπου θέλω τα δύο τελευταία λεπτά να δείτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται αυτά που είπαμε σήμερα. Πόσο βυζαντινός είναι, πόσο μανιεριστής είναι, πόσο αναγεννησιακός και πόσο να μεταχωνεύσει ένα ιδίωμα συνδυαστικό για να αποδώσει το σημαίνον σύστημά του μέσα από τη μορφή, το φως, το χρώμα και το χώρο. Να καταμαθεί ο Πάρτιν αυτό του Πάρτιν. Ότι στην τέχνη τα πράγματα δεν μπορούν να εκφράζονται με λέξεις. Στην πραγματικότητα, το υπέρτατο στοιχείο αυτών των τεχνών, για να μην πω όλων των τεχνών, δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Να γιατί όσοι έκαναν κάτι στη ζωγραφική δεν μίλησαν ποτέ για μέτρα. Ο Τζούλιο Κλόβιο, που υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους μικρογράφους, συνήθισε να διηγείται για αυτό το θέμα το ακόλουθο γεγονός. Κάποτε ρώτησε τον Μικελάντζελο για τα μέτρα. Και εκείνος του απάντησε ότι όποιος ασχολείται με τα μέτρα είναι πολύ ανόητος και πολύ δυστυχισμένος. Οπότε εδώ έχω τη δηλωμένη αντικλασική κατάργηση της βεβαιότητας της αναγέννησης που νομίζει ότι με το μέτρο και τη γεωμετρία, αυτό είναι το μέτρο, θα μπορέσω να απεικονίσω την εμπειρία του κόσμου. Εδώ μου λέει η εμπειρία του κόσμου είναι και μετά...